Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida BKD klasterdan norozi fermerlar paxta zavodini mashinalar bilan to'sdi.
BKD oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech bola o'zgarmadi.
Gulnora ishi Shvetsariya sudining so'nggi qarori nimani anglatadi? Prezidentinga mendan salom ayt. Surxondaryolik bloger ichki ishlar bo'limi bosimidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
29-dekabr yangiliklari bilan studiyada men Sadriddin Ashur. Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini olgan O'zbekistondagi texnik nosozliklar yuz bergani tufayli poytaxt Kobulda elektr taqchilligi yuzaga keldi deya bildirdi 29-dekabr kuni Afg'on milliy elektr energiya shirkati. Rasman bildirilishicha, Kobuldan tashqari O'zbekistondan o'tkazilgan elektr tarmog'i yo'nalishida bo'lgan yana 15 ta viloyatda elektr ta'minoti kamida 50%ga ozaydi. Shirkat rasmiylari O'zbekiston energetika tarmog'i rahbarlari bilan bu masalada bog'lanish va muammoni tezroq hal etishga harakat qilmoqda, deyiladi xabarda. Rasmiy bildiruvda O'zbekistonda qanday texnik nosozlik yuzaga kelgani qayd etilmagan, O'zbekiston energetika vazirligi va hukumatdan bu borada biron tushuntirish bermadi. O'zbekiston Airport shirkatining 29-dekabrda ma'lum qilishicha, quyuq tuman tufayli Namangan va Andijon aeroportlari aviareyslarni qabul qila olmayapti. Mazkur aeroportlar hududida ko'rish masofasi 50 metrga yaqinni tashkil etmoqda. Namangan va Andijon aeroportlariga kelib qo'nish shart bo'lgan reyslar eng yaqin zaxira aerodromlarga yo'naltirilmoqda. Rasman bildirilishicha, Andijon aeroportiga qo'nish kerak bo'lgan Moskva reysi Farg'ona aeroportiga, Namanganga qo'nishi lozim bo'lgan Qozon va Moskva reyslari Toshkent aeroportiga yuborilgan. Buxoroda 2017-yilda OITSga chalingandan xabardor bo'lgan fohisha o'z faoliyatini davom ettirgan va 4 yil ichida 40 kishiga kasallikni yuqtirgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28-dekabr kuni ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, sud hukmi bilan mazkur ayol 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayol viloyat OITSga qarshi kurashish markazida 2017-yilda ro'yxatga olingan va muntazam dispanser nazoratida bo'lgan. IIB xodimlari uni avval kasallikni boshqa birovga yuqtirsa, Jinoyat kodeksining 113-moddasi, ya'ni tanosil yoki OITSni tarqatish asosida javobgarlikka tortilishini ogohlantirib tilxat olgan. O'zbekistonda 28-dekabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan bir nafari vafot etgan, shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1485 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kuni Qashqadaryo viloyatidan tashqari mamlakat bo'ylab 139 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa qariyb 200 ming nafarni tashkil qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Shu yilning 29-dekabridan Rossiyaga ishlash uchun borgan chet el fuqarolariga 30 kun ichida tibbiy ko'rik va davlat daktiloskopik qaydnomasidan o'tish hamda fotosuratga tushish majburiyati yuklatilgan. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tibbiy ko'rik chog'ida shaxsning narkotik yoki psixotrop moddalar iste'mol qilish yoki qilmasligi, shuningdek unda infeksion xastaliklar bor-yo'qligi tekshiriladi. Daktiloskopik qayd jarayonida barmoq izlari olinadi. Buning uchun fuqarolar hududiy ichki ishlar bo'limlariga shaxsan borib, pasport hamda tibbiy tekshiruvdan o'tganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishlari lozim. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti xalqaro memorial tarixiy ma'rifiy jamiyatining tugatilishiga oid qarorni qoraladi. Huquq faollariga ko'ra, mazkur tashkilotning tugatilishi gulag qurbonlari xotirasini tahqirlash qadamidir. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers xalqaro memorial hurmatga sazovor huquqbonlik tashkiloti ekani, uning Yosif Stalin va boshqa sovet liderlari hukmronligi yillarida amalga oshirilgan vahshiyliklar va siyosiy qatag'onlarni hujjatlashtirish ustida tinimsiz ishlaganini urg'uladi. Boku shahrida mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari parlament tomonidan ikkinchi o'qishda qabul qilingan media to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishdi. Bu vaqtda Ozodlikning Ozarbayjon xizmati xabar qildi. Ular matbuotga erkinlik, sizning taqiqlaringiz bizni yo'q qila olmaydi va repressiv qonunlarga qarshimiz deya xitob qilishgan. Mamlakatda mashhur surishtiruvchi jurnalist Xadicha Ismoilova qonun loyihasidan mustaqil ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklovchi me'yorlar olib tashlanmaguncha uni parlamentda muhokama qilish to'xtatishni talab qilgan. Norozilar qonun loyihasi ma'qullangan taqdirda u qatag'onlarni avj oldirishini va aynan kimlar jurnalistika bilan shug'ullanishni belgilashi uchun davlatga katta imkoniyatlar berishini ta'kidlaganlar.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanining qariyb 50 nafar fermeri 27 dekabr kuni tushdan keyin APK Bo'ka klaster korxonasiga qarashli paxtani qayta ishlash zavodining kirish darvozasini avtomobillar bilan to'sib qo'ydi. Fermerlar shu tariqa paxta pulining berilmayotganiga o'z noroziligini bildirdi. Klaster vakili fermerlar oldiga chiqib, paxta pulini shartnomada ko'rsatilgandek 31 dekabrgacha berish imkonsiz ekanligini aytib, fermerlardan tarqalishni so'ragan. Fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilib yordam so'ragan, ammo hokim ham yordam bera olmasligini aytgan. APK Bo'ka klaster korxonasi rahbari Ahror Dushaboyev 31 dekabrgacha fermerlarning paxta puli tushirib berilishiga harakat qilinayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'kalik fermer Shuhrat Abdug'afforovning Ozodlikka aytishicha, birga uning klasterda 350 million so'm haqdorligi bor.
Bordik, bir 50 kishi bordik. APK Bo'kani oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech bola o'zgarmadi-da. Yangilgacha yo'q deyapti. Masalan, men 260 million haqdorligim bor. Paxta topshirganman, 260 million pulim bor. O'shani ham ololmayapman. Sizda o'zlarini kreditini yopib yubordi. Hozir respublika bo'yicha hamma hududda, respublika fermerlar guruhimizda bormizda, hamma hudud, viloyat, tumanlargacha berib bo'ldi klasterlar. Bitta bizning Bo'ka tumani qoldi-da.
Deydi Shuhrat Abdug'afforov. Klaster rahbarlaridan ijobiy javob bo'lmagach, fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Hokim bilan so'zlashuv audiosini Ozodlikka taqdim qilgan fermerning aytishicha, hokim ham hech narsani hal qila olmasligini aytgan. Fermerlarning aytishlaricha, 28 dekabr kuni hech qanday yangilik bo'lmagan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, APK Bo'ka klasterga paxta sotgan fermerlarning 30 million so'mdan 1.5 milliard so'mgacha haqdorligi bor. Yil bo'yi mehnat qilib mahsulotni sotgan fermerning o'zi hozir pulsiz o'tiribdi. Men bug'doy ekib shu paytgacha suvchilarimga 2 marta suv qo'ydirdim. Ularga ish haqi bera olmay uyalyapman. Har kuni zavoddan moshin chigit va tola sotuvga chiqib ketyapti, ammo bularning bizga bergani puli yo'q. Masalan, mening hozir soliqdan 120 million so'm qarzim bor. U har kuni peniya tug'yapti. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosariga arz qilib borgan edik. Har gektariga 25 million so'mlik tomchilatib sug'orish uskunalarini sotib olsa larning klaster pullarini tushirib beradi deyapti. Men tushunmay qoldim. Klaster bilan hokimlikning tili birmi? Bizni iqtisodiy qiynab, tomchilatib sug'orish uskunalarini o'tkazmoqchimi, deydi fermer. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Haydarov fermerlarning norozilik namoyishidan umuman xabari yo'qligini aytar ekan, ular tomchilatib sug'orish uskunasini sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hammasi ixtiyoriy ravishda, mana shu tanqidni yumshatish maqsadida endi bizda suv shunaqa tanqis. Bugun mana sinab ko'rdik. Tomchilatib sug'orishgan fermerlarimiz o'zlari ixtiyor bo'lsa kengaytiraydi. Tomchilatib sug'orishdi. 42 sentlardan 43 juda hosillari yuqori bo'ldi.
Bunday majburlash yo'q, masalan sen.
Yo'q.
Deydi Shuhrat Haydarov. APK Bo'ka klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev Ozodlik bilan suhbatda 27 dekabr kuni fermerlar norozilik bildirganda ular bilan gaplashganini aytar ekan, 31 dekabrgacha fermerlar haqdorligini to'lab berishga harakat qilayotganini aytdi.
60 million haqdorlik to'lash sharoitimiz bor. Shunda bankka berganmiz, bank kredit ajratish kerak. Kredit qaror bo'lsa, kredit ajratish kerak haqdorlik to'lash bo'yicha. Bugun bo'lmasa ertaga hal bo'lishi kerak. Negaki ham menga tegishli hujjat hammasini topshirganman. Muammo qolmagan. Faqat sanoat qurilish bankida yil oxirida haqdorlikka prezident qaroriga asosan haqdorlik kredit ajratish kerak. O'sha kredit ajratiladi, to'lanadi. Boshqa muammo yo'q. Fermerlarga shunaqa tushuntirgan.
Deydi APK Bo'ka klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik bloger IIB bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryoda mahalliy hokimiyat idoralarini tanqid qilib kelgan bloger kuch ishlatar tizimlarining o'zi va yaqinlariga bosimlardan shikoyat qilmoqda. Oltinsoylik Nargiza Abdiyevaning so'zlariga ko'ra, bosim o'tkazayotganlar undan YouTube tarmog'idagi chiqishlarini to'xtatish va kanalini ham o'chirib tashlashni talab qilmoqda. 33 yashar bloger tuman aholisini qiynagan ichimlik suvi, elektr va gaz ta'minoti, yo'l, maktab, bog'chadagi muammolar tilga olingan videolarni YouTube tarmog'iga joylab keladi. Huquqshunoslik bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotga ega Nargiza Abdiyeva Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasida kotiba bo'lib ishlashini aytadi. Abdiyevaning iddao qilishicha, ushbu tashkilotdan nohaq ishdan bo'shatilishi blogerlik faoliyatini boshlashiga turtki bo'lgan. Yangi kelgan boshlig'imiz tashkilotga hamma qarindoshlarini joylashtirdi. Navbat menga keldi. Shilqimlik qildi va qo'pol rad javobini olganidan keyin ishdan olib tashladi. Lekin ishim ikkita sudda ko'rildi va ikkalasida ham oqlanib ishga qaytib keldim. Keyin ishxonada bo'lgan noqonuniyliklarni kanalimda yoritib bordim. Hozir rasman ishga tiklandim, lekin mening buyrug'im bor-u ish berishmaydi. Hamma tashkilotlarga, prezident portaligacha shikoyat qildim. Shikoyatlarim biz ustidan arz qilgan Oltinsoy tumani rahbarlari qo'liga qaytib kelyapti. Qarasam, meni hech kim eshitmayapti. Oxiri 2020-yildan muammolarimni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan bo'ldim va shu bilan o'zim bilmasdan blogerligim boshlanib ketdi deya da'vo qiladi Abdiyeva. Ozodlik Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbariyatidan Abdiyevaning ishdan bo'shatilishi va unga nisbatan rahbar shaxs tomonidan shirqimlik qilinganiga doir da'volarga biror rasmiy javob ola olmadi. Abdiyevaning aytishicha, uning bu da'volariga Oltinsoy tumani huquq-tartibot idoralari hamda prokuratura organlaridan ham biror aniq javob berilmagan, qonuniy chora ko'rilmagan. Aksiga, uning o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga qaytib kelganimdan keyin har xil ayollar tashkilotga kela boshladi. Menga nisbatan provokatsion harakat uyushtirib, jinoyat ishi qo'zg'atishdi. 4 oydan buyon ustimdan tergov ketyapti. Men bularning hammasini o'z kanalimda aytganman, deydi Nargiza Abdiyeva. U shikoyatlari javobsiz qolavergach, YouTube ijtimoiy tarmog'ida chiqishlar qila boshlaganini aytadi. Avvaliga o'zining ishdan bo'shatilishi bilan bog'liq muammoni jamoatchilikka oshkor qilgan Abdiyeva, keyinchalik o'zi yashab turgan qishloq hamda tuman muammolarini ham ko'tara boshlagan. Asta-sekin obunachilari orta boradi va uning sahifasida muammolari haqida video joylashni istovchi hamyurtlardan ham murojaatlar ko'payadi. Buning ortidan Abdiyevaning iddaosicha, unga nisbatan mahalliy huquq-tartibot idoralarining bosimi kuchaygan. Bloger o'zini IIBga chaqirgan xodimlar YouTube tarmog'idagi kanalni yopishni talab qilayotganini aytadi. Menga nisbatan bu tergovlar tugamay, ukamni Muzrobod tumanida 1 yil oldin bo'lgan bosqinchilikda gumon qilib, uyimizga tintuvga kelishgan. Prezident portaliga bular blogerligim uchun bosim qilishyapti deb murojaat qilaverganimga, menga jinoyat ishi qo'zg'atishdi va uyimga tintuvga kelishdi. Hech narsa topilmadi. O'sha kanalimdagi videoni ko'rsangiz, ular men va voyaga yetmagan ukamning telefonini tortib olish uchun kuch ishlatishdi deya arz qiladi Abdiyeva. 16 dekabr kuni YouTube tarmog'iga joylangan videoda Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda Abdiyeva oilasi orasidagi tortishuv va baqir-chaqirga aylanib ketgan voqea aks etgan. Kamera o'ngida bot-bot paydo bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari Nargizaga o'zingizdan qahramon yasayapsiz degani eshitiladi. Shundan so'ng xodimlar blogerning qo'lidan telefonini olib qo'yishga urinadi. Tintuv videosi tarmoqda e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tintuv qonuniy o'tkazilganini aytib chiqdi. Tintuv tergov harakati davomida ishga aloqador ashyolar aniqlanmagan va olinmagan, xodimlar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi bayonotda. Ammo Abdiyeva o'zi va oilasiga nisbatan bosimlar to'xtamayotgani, prezidentning blogerlar haqidagi so'zlari ham uni kuch ishlatar tizimlardan himoya qilolmayotganini aytadi. Prezidentning u yoqda boshqacha gapiradi, bu yoqda boshqacha gapiradi deb prezidentni yomon ko'rsatishyapti. Kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Uni odami prezident ma'muriyatida o'tiribdi, seni o'ldirib yo'q qilib yuboradi. Sening o'ligingni ham topisha olmaydi deb qo'rqitishdi. Prezidentgacha boraman desam, mendan salom aytib qo'y prezidentingga deb aytishdi, deydi Abdiyeva. Nargizaning YouTube ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida 100dan ortiq video e'lon qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
22 dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. O'zbekiston hukumati hozirga qadar Shveytsariya rasmiylari bilan bu borada olib borilayotgan muzokaralar tafsilotini ochiqlamagan. Adliya vazirligi vakili 28 dekabr kuni ozodlikning gunnora ishi yuzasidan muzokaralar qay bosqichda ekani va qancha mablag' haqida so'z borayotgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. 2019-yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shveytsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Gulnora Karimovaning jinoiy yo'llar bilan topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1.3 milliard AQSh dollaridan ortiq daromadlarini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Alisher Ilhomov Gulnora Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha G'arbdagi nodavlat tashkilotlari olib borayotgan kampaniyani yaqindan kuzatib keladi. Ozodlik Ilhomovdan Shveytsariya Federal Mahkamasining oxirgi qarori nimani anglatishini so'radi. Afsuski, mahkama tafsilotlari ochiqlanmayapti va biz ham matbuotga sizdirilgan ma'lumotlarga tayanmoqdamiz. Ammo o'sha ma'lumotlar asosida bo'lsa ham qandaydir umumiy xulosa chiqarish mumkin. Gulnora Karimova ishi yuzasidan aktivlarni hibsga olish mumkin bo'lgan ikki variant mavjud edi. Jinoiy yoki fuqaroviy ish qo'zg'atish. Fuqarolik da'vo ilg'orroq hamda yangiroq hisoblanadi va u o'g'irlangan mol-mulkni musodara qilishda samaraliroqdir. U siyosiy ta'sirga ega, ya'ni davlat organlari yoki bevosita davlat amaldorlariga ta'sir ko'rsatadigan shaxslarga tegishlidir. Fuqarolik da'vosi muzlatilgan aktivlarning qonuniy kelib chiqishini isbotlash asosan pul yuvishda gumon qilinuvchining o'ziga yuklatiladi. Shveytsariyada esa pul yuvish bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ammo bu usul bilan natijaga erishishi ancha qiyin masala. Chunki predicate offense'ni isbotlash lozim, ya'ni aktivlarning jinoiy kelib chiqishini isbotlash kerak. Bu ma'lumotlarni esa O'zbekiston hukumati taqdim etishi zarur. Biroq muammo shundaki, ularning tergov va sud jarayonlari materiallariga ishonch yo'q. Chunki O'zbekistonda haligacha xalqaro adolat me'yorlariga amal qilinmayapti. Qo'shma Shtatlarda 2016-yilda Gulnoraning mol-mulkiga qarshi ikkita fuqarolik da'vosi qo'zg'atilgan. Bu ikki da'voning birida u aktivlarning qonuniy kelib chiqishini o'zi isbotlashi kerak edi. Bu ishda Takilandga rasmiylashtirilgan va Lombard Odie bankida joylashtirilgan o'sha 350 million dollar haqida gap boradi. Shu puldan bir qismini, ya'ni 70 million dollarni Shveytsariya sudi Takilandga qaytarishga qaror qilgan. Endi Gibraltar rasmiylari AQSh Adliya vazirligining ushbu da'vosi yuzasidan ham tushuntirish berishi lozim. Oldinroq aytganimdek, agar korrupsiya holati qonun ustuvorligi mavjud bo'lmasa va sud mustaqilligi ta'minlanmagan avtoritar davlatlarda sodir bo'lgan bo'lsa, Shveytsariyada jinoyat ishlari bo'yicha dalil topish juda qiyin masaladir. Aynan shu sababli Gulnoraning advokatlari shu uslubni qo'llashgan va O'zbekiston taqdim etgan dalillarga ishonib bo'lmasligiga urg'u berib kelgan. Ular hatto ilgari Shveytsariya prokuraturasi talabi bilan yopilgan Takilandni tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Firmada rasmiy direktorlik Gayani Avakanga topshirilgan. Biroq Avakan va Madumarov ushbu aktivlar benefitsiari hisoblangan Gulnora Karimova nomidan firma aktivlarini boshqarib keladi. Ular unga aktivlarni egalik qilish uchun tegishli ishonchnoma bergan. Mening hisob-kitoblarimga ko'ra, gap taqriban 1.2 milliard dollar haqida ketyapti. Bu pullar MTS, Wimpelcom, TeliaSonera va O'zbekistondagi telekommunikatsiya sohasidagi boshqa kompaniyalardan olingan mablag'lardan tashkil topgan. Unga gaz va neft, turli zavod va fabrikalardan olingan pullar, import va eksportdan kelib tushgan mablag'lar kiritilmagan. Birgina Shveytsariyada ushbu mablag'larning 800 million dollardan ziyodrog'i saqlanadi. Shuningdek, uning Irlandiya, Belgiya va Lyuksemburgda va Shvetsiyada ham aktivlari bor. Gulnoraning pullari Shvetsiyadan qaytarilmagani ma'lum. Biz faqat Gulnoraning Fransiyadagi musodara qilingan ko'chmas mulkidan 10-15 million dollar O'zbekistonga qaytarilgani haqida bilamiz, dedi Alisher Ilhomov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida o'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi,
hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Yevropa, Belarus va Polsha chegarasidagi muhojirlar inqirozi 2022-yilda ham davom etishidan xavotirda. Oila boqish uchun Qozog'istonda mulozimlarga taksi qilishga ruxsat berilishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. 2021-yilning iyul-sentyabr oylarida mablag' jo'natuvchilar orasida O'zbekiston birinchilikni egalladi. Mamlakat vatandoshlari ushbu davr oralig'ida 1 milliarddan ziyodroq dollarlik pul o'tkazmalarini amalga oshirgan. Undan keyingi o'rinlarni Tojikiston va Qirg'iziston egalladi. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, увеличить рост отчислений из страны СНГ денежных переводов, я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларига пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi. Shuningdek, bu paytga kelib, legal ishlayotgan muhojirlar maoshlari o'sishi va vatanlariga ko'proq pul jo'natishi kuzatiladi. Ko'plab ekspertlar jo'natilayotgan mablag'lar hajmining o'sishini, bu davrda qurilish ishlari avj olgani, qurilish obyektlariga buyurtmalar ko'payganiga ham bog'lash Oziq-ovqat va turli mahsulot yetkazib beruvchi shirkatlar orasida raqobatning kuchayishi esa arzon migrantlar mehnatga ehtiyojini keskin oshirib yubordi va bu holat ularning oyliklari oshishiga olib keldi.
Самих трудовых мигрантов появилась возможность хорошо заработать и перевести денежные средства на родину.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxminan 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgan. Ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq olgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Moskvada o'rliklar ancha o'shgan. O'tgan yilga nisbatan.
Yo'q, bizga hali yetib kelgani yo'q. Yo'q, hali bizda o'zgarish yo'q.
Men o'zim chastnikda ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022da xudo xohlasa oylikda ishga kirmoqchiman.
Biz ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, dvorni, yashnaqa, oddiy ishlarda bo'lganligi uchun
هم دیشه آیلیمز با نمیده در رزیسه قلده برا بر آزر آخ بود چو؟
Hali hamon o'sha oylik maoshlar, hali hamon o'sha reytlar, hali hamon o'sha tekshiruvlar. Pandemiya davridan oldingi hisoblaganda, ayni paytda Moskva shahrida o'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari 1 emas 2 mingda ishlashni boshlashdi. Ya'ni davlat korxonalarida ishlaydiganlar ma'lum bir 3ga 1, 4ga 1 yoki 5ga 2 sistemadagi ishlarni tanlashyapti hamda ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qish izg'irini muhojirlarni Polsha chegarasi tomon borishdan to'xtata olmayapti. Mana bu guruhni Polsha askarlari botqoqlikdan qutqarib oldi. Shifokorlar ular bir o'limdan qolganini aytmoqda. Yevropa uzoq vaqtdan beri muhojir inqirozlarini boshidan kechirib keladi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Polsha chegarasidagi favqulodda vaziyat Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning muhojirlardan qurol o'laroq foydalanishi ortidan yuzaga kelgan sun'iy bo'hrondir.
Yevropa ittifoqi mamlakatlari uning siyosiy rahbarlarini qo'llab-quvvatlagani, shuningdek soxta saylovlar ortidan ittifoq Belarusga qarshi sanksiyalar belgilagani uchun o'ch olish maqsadida shunday qildi.
That were put by the EU on Belarus in the aftermath of the rigged elections.
Lukashenko yaqin sharq va janubiy Osiyodan, jumladan Iroq, Suriya va Erondan kelayotgan muhojirlar uchun viza cheklovlarini yumshatdi. Yevropa Lukashenkoning muhojirlarni atay Belarusga jalb qilib, keyin esa ularni Yevropa ittifoqi chegarasiga yo'naltirishda yoki hatto olib borib qo'yishda aybladi. Lukashenko inqirozni keltirib chiqarganini rad etib keladi. Ilk muhojirlar Litva hududiga iyul oyida o'tgan. Avgust oyiga kelib Polsha chegarasida ko'proq odam to'plana boshladi. Polsha hukumati zudlik bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Favqulodda holat joriy etdi. Jurnalistlar va yordam guruhlari faoliyatiga to'sqinlik qildi. Polshadan boshpana olish ilinjidagi muhojirlar ko'p holatlarda zo'rlik bilan ortga qaytarildi. Belarus askarlari esa muhojirlarni chegaraga qaytishga majburladi. Ko'pchilik borgani joy topa olmay, kaltaklangani va tahdidlarga uchraganini so'zlab berdi.
Ko'rib turganingizdek, hamma sovuqdan, ochlikdan va hokazolardan o'lishga bir bahya qoldi.
Polsha Belarusni gibrid urush olib borishda aybladi.
Bu mamlakatimiz suverenitetiga putur yetkazishga qaratilgan, maxsus rejalangan amaliyot ekanini bilamiz. Lukashenko tuzumi tinch aholidan gibrid urush quroli sifatida foydalanmoqda.
Polsha inqirozni bartaraf etish uchun favqulodda qonunlarni qabul qildi.
It gave priority of
odamlarning boshpana uchun so'rovlarini tan olish o'rniga ularni chegaraga qaytarishga zo'r berildi. Bir tomondan Yevropa inson huquqlari va demokratiyaning mayog'i bo'lib ko'rinsa, ikkinchi tomondan ana shunday qonuniy jihatdan shubhali amaliyotlarga qo'l urmoqda.
Engaging in those very legally dubious practices.
Bu orada Yevropa Belarusga qarshi yangi sanksiyalarni kiritdi. Rossiya esa prezident Lukashenkoni dastaklab gumanitar inqirozda Yevropani aybladi. Yevropaga yo'l amalda yopilgani uchun muhojirlar oqimi susaydi. Yuzlab odamlar o'z vataniga qaytarib yuborildi. Ammo tahlilchilar inqiroz hali tugamaganiga ishonishadi.
Lukashenko yoz va kuzda ish bergan kichikroq guruhlarni yashil chegaralar orqali siqib chiqarish strategiyasini ishga solishda davom etadi.
Green borders.
Geosiyosiy tanglik va muhojirlar bosimi Yevropaning sharqiy qismida yangi inqiroz shakllanishiga olib keldi. 2022 yilda bu holat davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Dastur davomida GTL prezident ochgan zavod aholi bir yilda yoqadigan gazning 3dan 1ini yeydi. Kreml 2024-yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. O'zbekiston Milliy universiteti muzeyidagi nodir kitoblar qayoqqa yo'qoldi? Ukrainada Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Qobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'istonda mulozimlarga qo'shimcha ish bilan shug'ullanish huquqi berilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston davlat xizmati bo'yicha agentligi rahbari Anor Jayilganova tez orada Qozog'iston mulozimlariga qo'shimcha ishlar, masalan, xususiy kirakashlik bilan shug'ullanib pul topishga ruxsat berilishini ma'lum qildi. Ruxsat etilgan faoliyat turlarining to'liq ro'yxati keyinroq e'lon qilinadi. Jayilganova aytishicha, mulozimlarga oilasini boqishga imkoniyat yaratish maqsadida shunday qarorga kelingan. Qozog'istonda davlat apparati xodimi oyiga o'rtacha 180 ming tanga, taxminan 400 dollar ishlaydi. Bu esa Nur-Sulton yoki Olmaotada yashash uchun yetarli emas. Pul yetishmovchiligi muammosidan faqat yuqori lavozimdagi mulozimlargina xoli. Chunonchi viloyat rahbarining oylik maoshi taxminan 2 million tangani, 4,5 ming dollarni tashkil qiladi. Davlat mulozimlari hozir ham asosiy ishi bilan bir paytda maktab va oliy ta'lim muassasalarida dars berishlari, ilmiy va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin. Qonun buni taqiqlamaydi, ammo davlat xizmatchilarining biznes bilan shug'ullanishi man etilgan. Anor Jayilganova ta'kidlashicha, kirakashlik biznes emas. Gap tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish haqida ketayotgani yo'q. Biz qo'shimcha ishlar orqali daromad olishni nazarda tutyapmiz. Masalan, asosiy ishdan bo'sh vaqtlarda kirakashlik qilishni, toki odamlar oilasini boqish uchun pul ishlab topish imkoniga ega bo'lishsin, deya izoh bergan u. Tashabbus allaqachon tanqidlarga nishon bo'ldi. Yuridik maslahatchilar palatasi prezidenti Jongildi Sulaymonov Jayilganovani qonunlarni tushunmaslikda aybladi. Ishdan tashqarida doimiy daromad qilishning faqat ikki yo'li bor: mehnat shartnomasi asosida qo'shimcha ish qilish va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish. Agar davlat xizmatchisi taksichilik qiladigan bo'lsa, u ham tadbirkorga aylanadi va soliq idorasida ro'yxatga kirish majburiyati ostida qoladi. Jayilganovaning oila boqish uchun qo'shimcha pul topish maqsadida degan gapi meni tamom lol qoldirdi. Qashshoq mulozim qanday qilib vatan ravnaqi uchun ishlay oladi? U pora olmaslik haqida o'ylamasligi mumkinmi, deydi Sulaymonov. Oddiy qozog'istonliklar Jayilganovaning tashabbusini ko'proq hazil mazah bilan kutib olishdi. Internetda taksiga o'tirganda ehtiyot bo'ling, haydovchi biror davlat idorasi rahbari bo'lib chiqishi mumkin mazmunli kinoyalar yoyilmoqda. Biroq ko'pchilik mulozimlarga qo'shimcha pul topishni taqiqlamagan ma'qul deb hisoblaydi. Davlat mulozimlari turli darajalarga bo'lingan. Agar ish haqi ehtiyojlariga yetmasa, nega endi qo'shimcha ish qilmasligi kerak? Menimcha, bu qonun bilan taqiqlanmasligi zarur, deydi fuqarolardan biri. Kim qanday ishlashini, hukumat qanday ishlashini butun xalq biladi. Chunki zamon shunaqa, pul yetmaydi. Oddiy odamlarga ham, mulozimlarga ham, deya fikr bildiradi boshqa qozog'istonlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida 25 dekabr kuni foydalanishga topshirilgan O'zbekiston GTL zavodi yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlaydi. O'zbekiston GTL zavodi bir yilda qayta ishlaydigan gaz miqdori mamlakat aholisi bir yil davomida yoqadigan gaz hajmining 1/3 qismiga teng. O'stransgaz kompaniyasi rasmiy vakili Erkaboy Aliyevning 19 yil yozidagi bayonotidan kelib chiqilsa, O'zbekiston aholisi bir yilda 10 milliard kub metrdan ziyod gaz yoqadi. Erkaboy Aliyev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida 18 yili mamlakatdagi 3 million xo'jalik 10 milliard kub metr gazdan foydalanganini aytgan. O'zbekistonliklar juda ko'p gaz ishlatishadi. Gazdan foydalanish me'yori hatto rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan yuqori. Boshqa davlatlarda bir fuqaro o'rtacha 90 kub metr gaz ishlatadi. O'zbekistonda esa 400 kub metr degan O'ztransgaz kompaniyasi vakili. Prezident Mirziyoyev 20 yilning 16 dekabrida o'tkazilgan yig'ilishda hukumatga gaz eksportini qisqartirish, avvalo aholi ehtiyojlarini qondirish va buning uchun kuniga 7-8 million kub metr tabiiy gazni qo'shimcha ravishda hududlarga yo'naltirish haqida ko'rsatma bergan edi. Ushbu raqamdan aholiga qo'shimcha gaz berish to'g'risidagi farmoyishda qishning sovuq kunlari 100 kun deb olamiz. Nazarda tutilgan bo'lsa, bu yil qo'shimcha 700-800 million kub metr, jami taqriban 11 milliard kub metr gaz aholi ehtiyojlari uchun yo'naltirilishini kutish mumkin. GTL zavodi esa bir yilda 3.6 milliard kub metr tabiiy gazni qayta ishlaydi. Prezident Mirziyoyevning 25 dekabrda 3.6 milliard dollarga Qashqadaryoda qurib bitkazilgan GTL zavodini foydalanishga topshirish marosimida aytishicha, zavodda yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib, qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1.5 million tonna tayyor suyuq mahsulot, jumladan bir yilda 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlanadi. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinov Ozodlikning GTL zavodi O'zbekiston aholisi bir yilda yoqadigan gazning 3dan 1 qismi miqdorida gazni qayta ishlashi ma'lum bo'ldi. Bu shubhasiz juda katta ko'rsatkich. Zavodning uzluksiz ishini ta'minlash uchun aholiga berilayotgan gaz hajmi qisqartirilmaydimi degan savoliga javoban yo'q. O'zbekiston bir yilda qazib olayotgan gaz miqdoridan kelib chiqilsa, 3.5 milliard u qadar katta hajm emas deb javob berdi. Ma'lumot uchun, 21 yilda O'zbekistonda 53.8 milliard kub metr gaz ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Anvar Mirzo Husayinovning fikricha, ham aholini, ham GTL zavodini gaz bilan uzluksiz ta'minlash uchun eksport qisqartirilishi, ayrim sanoat korxonalarida gaz o'rniga boshqa yonilg'idan foydalanishga o'tilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 2024 yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kremlda 2024 yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Bunda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri. Avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yediniya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish 4 manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Capital Banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024 yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatini 0 ga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024-yil mayida prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024-yil 7-mayda so'nggi muddat tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999-yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar unga nazariy jihatdan 2036-yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari mavzusi muhokama qilinadi, ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021-yilning 3-choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015-yilning 2-choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь увеличить рост отчислений страны СНГ денежных переводов. Я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳам дўстлиги мамлакатларга пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi.
Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgan, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Oyliklar o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan, qilib yomon emas, boriga baraka.
Men o'zim chasnida ishlayman. Endi xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022da xudo xohlasa oylikka ishga kirmoqchiman.
Endi oyliklar o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Yaxshi, oyliklar oshgan. Endi asosiy biz ishchilarimiz aldaqay ishlarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razisa qiladi baribir ozroq.
O'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari bir emas ikki smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada mudofaa vazirining ayollarni harbiy komissariyatda hisobga qo'yish haqidagi buyrug'i kuchga kirdi. Hujjat 35 ta ixtisoslik va yuzlab kasb-hunar vakillari, jumladan menejerlar, san'atshunoslar, jurnalistlar, yuristlar, oshpazlar, farmatsevtlar, musiqachilar, mehmonxona va restoranlar xodimlariga harbiy majburiyat yuklaydi. Ro'yxat erkaklar ham, ayollar ham ishlaydigan barcha sohalarni qamrab oladi. Korxonalar rahbarlari ham o'z xodimlari kabi harbiy hisobga yozilishga majbur. Xususan jurnalistlar keng ko'lamli urush boshlangan taqdirda press ofitser sifatida armiyaga olinishi mumkin. Buyruq 2021-yilning oktyabr oyida tasdiqlangan, ammo bu haqida endi ma'lum bo'ldi. Harbiy komissariyatga shoshilishga hojat yo'q. Hisobga turish uchun 2022-yil oxirigacha muhlat berilgan, ammo hisobga yozdirmaganlarga jarima solinadi. Buncha ko'p miqdordagi ayollarning harbiy hisobga olinishi davlatimiz uchun yangilik, ammo harbiy hisobda turish bilan harbiy xizmat boshqa narsalar, deydi Kiyev viloyat harbiy komissari Valeriy Kutsenko. Quyi sinf o'qituvchilari, manah ayollar va tungi klublar raqqosalaridan tashqari qariyb barcha kasb egalari bu ro'yxatga tushadi, izoh beradi mudofa vaziri o'rinbosari maslahatchisi Natalya Varankova. Shunday ekan, har bir ayol pasporti, identifikatsiya kodi, nikoh guvohnomasi hamda bolalarining tavallud guvohnomasini olib harbiy komissarlikka borishi kerak, deydi u. Oliy Rada sobiq deputati Viktoriya Voytsitskaya harbiy komissariyatga kirishga ulguribdi. Ma'lumotingiz qanaqa, deb so'rashdi. Qo'sh oliy ma'lumotim bor, biri bank ishi, ikkinchisi moliya sohasi bo'yicha, dedim. Oho, bizga moliyachilar juda zarur, sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz, deb javob berishdi, deydi u. Hujjatlar yig'ilib, tibbiy komissiya xulosa berganidan so'ng Viktoriyani hisobga olish yoki olmaslik bo'yicha qaror qabul qilinadi. Tartib taomil erkaklarniki bilan bir xil. Men uchun bu juda muhim, chunki mamlakatimiz urush holatida ekanini yaxshi tushunaman. Ehtimol armiyamizga qo'shimcha kuch kerak bo'lib qolar, deydi Viktoriya. Ukraina armiyasida xizmat qilishga yaroqli nomzodlar 18 dan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar orasidan tanlab olinadi. 2023-yildan e'tiboran ishga kirishda harbiy hisobga olinganlikni tasdiqlovchi hujjat tekshirilishi lozim. Aks holda ish beruvchiga jarima solinadi. Hozircha umumiy safarbarlik to'g'risida gap borayotgani yo'q. Tatiana Osipovich kino sohasida ishlaydi. Ma'lumoti bo'yicha menejer. Harbiy komissarlikka hujjat yig'ishni boshlaganicha yo'q, ammo tez orada bunga kirishmoqchi. U harbiy majburiyatdan bo'yin tovlamoqchi emas. Men oshxonada emas, jang maydonida chinakamiga urushishni xohlardim, deydi u. Bilamiz, mamlakatimizda urush ketyapti, ko'p yillardan beri qo'shnidan yolchimaganmiz. Shunday ekan, nega menga, masalan, otishni o'rgatishmaydi? Ishonchim komil, mendan tuzukkina mergan chiqqan bo'lar edi. Askarlarga ovqat pishirib o'tirishni istamayman, jiddiyroq ishlar qo'limdan keladi. Bir kunda 30 kilometrni bemalol bosib o'taman, 21 kilometrgacha yuguraman. Ya'ni menda harbiy bo'lish uchun muayyan ko'nikmalar bor, ulardan foydalanish kerak, deydi Tatiana. Biroq Tatiana hukumat ayollarni yoppasiga harbiy xizmatga olishiga ishonmasligini aytadi. Bu ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotganiga aminman. Avvaliga jazavalar boshlanadi. Nega ayollar jang qilishi kerak, deya dodvoy solishadi. Hisobga qo'ydirmaslik uchun soxta ma'lumotnomalardan kimlardir rosa pul qiladi, hali taxmin qiladi u. Yaqin-yaqingacha Ukrainada faqat tibbiyotchi ayollar, shuningdek harbiy kafedrada o'qigan va shartnoma bo'yicha xizmat qilgan ayollargina harbiy hisobda turardi. Bunaqalar 10 mingdan ziyod. Ukraina endi joriy etayotgan tartib Isroilda ko'pdan beri amal qiladi. Mamlakatda harbiy xizmat barcha uchun majburiy bo'lib, ayollar 24, erkaklar 30 oy xizmat qilishadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Milliy universitet kutubxonasidan 13-15 asrlarda yozilgan o'nlab nodir qo'lyozma kitoblar yo'qolgani haqidagi xabarni o'rganayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Kunuz nashri Uzmudagi bahosi million dollar turishi aytilgan kitoblar yo'qolgani, rektorat izoh berishdan bosh tortayotgani aytilgan maqola chop qilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 2018-yilda O'zbekiston Milliy Universitetida olib borilgan ta'mirlash ishlari natijasida Oliygohning tarix muzeyida saqlanib kelingan noyob kitoblarning bir qismi yo'qolgan. Kunuz nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, bir yil olib borilgan ta'mirlash ishlari yakunidan keyin nodir asarlar va qo'lyozmalar muzey fondiga qaytarilmagan. Nashr o'z manbalariga tayanib, o'ta qimmatbaho sanalgan asarlar sotib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Yo'qolgan kitoblar orasida Abu Muhammad Sobuniyning 659-1261 fors tilida yaratilgan Kitobul Kifoya fil Hidoya nomli qo'lyozma asari, Sharofiddin Aliyazdiyning 15-asrga oid Muqaddimai Zafarnoma qo'lyozmasi nusxasi. Alisher Navoiyning Hamsasi va Lisonu Tayr tilla suvi yuritilgan qo'lyozmasi borligi aytiladi. Jurnalistik surishtiruv ortidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'nlab qimmatbaho asarlarning yo'qolishini o'rganayotganini ma'lum qildi. Bu haqda shu yilning 24-dekabr kuni o'zining rasmiy Telegram kanalida xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov tekshiruv natijalari borasida jamoatchilikka xabar qilinishini bildirdi. Universitetning o'zida maxsus komissiya tuzilib, kitoblarning qayerdaligi aniqlanyapti. Hozirda turli qimmatdagi kamida 40 ta nodir va noyob asarlar yo'qligi aniqlangan. Bu kitoblarni kutubxonada emas, universitet muzeyida bosh binoning 2-qavatida saqlashgan. Kitoblar biror hujjat yoki ro'yxat bilan olib ketilmagan, dedi suhbatdosh. Ozodlik manbasi O'zmu kutubxonasi va tipografiyasida jami 1,5 mingga yaqin bunday asarlar saqlanganini aytdi. Bu yo'qolgan asarlar haqiqatan ham qimmatbaholigi, ammo ularning so'nggi bahosini muzey ekspertlari va kadekolog olimlar ayta olishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tarixchi olim fikricha, kitoblar bir vaqtda yo'qolmagan, balki yillar davomida olib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bizda bunaqa kitoblar Sharqshunoslik instituti va Navoiy kutubxonasida bo'lardi. Milliy universitet kutubxonasidagi kitoblarning aksari sovet davriga oid. Bir muncha vaqt oldin ishlaganman u yerda, tayinli narsani ko'rmagandim. Ya'ni bu kitoblar ancha oldin yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir kunda bir vaqtda yo'qolgan asarlar emas. Surunkali o'g'irlik natijasida bo'lishi mumkin. Shunchaki endi jamoatchilik nazariga tushdi, dedi ismi ochiqlanishini istamagan tarixchi olim. Uning aytishicha universitet kutubxonasi va muzeyda saqlanayotgan asarlarning hammasini ham nodir deb bo'lmaydi. O'zbekiston bosh oliygohidan nodir asarlarning yo'qolgani haqidagi xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston Milliy kutubxonasining sobiq direktori adabiyotshunos olim Zuhriddin Somiddinov bunday asarlar maxsus ro'yxatdan o'tkazilib, davlat tomonidan qo'riqlanishi kerakligini aytadi. Milliy universitet kutubxonasi Markaziy Osiyoda eng katta, boy va eng qadimiy hisoblanadi. Lekin siz tilga olgan noyob asarlarning u yerda saqlanishi qanchalik to'g'ri? Hozir bir qancha fondlar bor: Milliy kutubxona, Sharqshunoslik instituti fondlari va boshqalar. Ular qattiq qo'riqlanadigan, ishonchli joyga yig'ilsa, boyagi holat bo'lmasmidi deyman. Bizda 10 yil, 20 yilda bir shunday eng qimmatbaho kitoblar yo'qolib qolishi qandaydir odat tusiga kirib qoldi. Bu asarlar bankda oltin qanday qo'riqlansa, bir joyga to'planib, undan-da yaxshiroq qo'riqlanishi kerak. Ular o'zi ko'p emas, ayniqsa qo'lyozmalar har biri san'at asari hisoblanadi. Muqovasi, kalligrafiyasi, materiali. Ulardan elektron nusxa olinib, kerakli sharoitlarda ko'z qorachig'idek saqlanishi zarur, dedi Zuhriddin Somiddinov. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil 1 yanvar holatiga O'zbekistonda axborot resurs va axborot kutubxona markazlari soni 400 tani tashkil etadi. Ularda mavjud kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yosh afg'on ayoli Kobuldagi kvartirasida qizlar uchun yashirin maktab ochib, dunyoviy fanlarni o'qitmoqda. Universitetni bitirgan bu ayol ozodlikning afg'on xizmatiga aksari 12 va undan katta yoshdagi qariyb 50 nafar qizni o'z hisobidan o'qitayotganini aytdi. Taliban avgustda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 7-12 sinflarda o'quvchi qiz bolalarga maktabga borishni taqiqlab qo'yishgan edi. O'nlab afg'on o'smir qizlari Kobuldagi kvartiralardan birida to'planishib, bir-birlari bilan pichirlab gaplashishadi. Bir necha oy muqaddam bu yerda yashirin maktab ochilib, taxminan 50 tacha qiz bola tabiiy fanlar, matematika va adabiyotdan saboq olmoqda. Avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olganidan so'ng, ular boshqa millionlab qizlar qatori maktabda o'qish huquqidan mahrum bo'lishgan edi. O'shandan beri Islomchi radikal guruh faqat 1-6 sinflarda o'quvchi qiz bolalarning maktabga borishiga ruxsat berdi. Mamlakatning 34 viloyatidan ba'zilaridagina yuqori sinflarda qiz bolalar ham ta'lim olishyapti. Kobulda bu taqiq amal qilayotganiga qaramay, universitet bitiruvchisi Mursal bir necha oydan beri ostona xatlab ko'chaga chiqa olmay qolgan o'nlab qiz bolalarni o'z uyiga to'pladi. Talabalar hokimiyatni bosib olganidan so'ng qizlarning ta'lim olishini taqiqlagach, ularning qolib ketgan saboqlarini o'zlashtirishiga ko'maklashish uchun shu maktabni tashkil qildim, deydi Mursal Ozodlikning Afg'on xizmati bilan muloqotda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini ko'rsatmaslikni iltimos qilarkan. Yoshi 20 dan biroz katta Mursal o'quv jarayonini o'z hisobidan tashkil qilgan. Qizlarga dars uchun zarur ashyolarni o'z puliga sotib olib beradi. Mursalning shogirdlaridan biri Surayyo talabalarning iqtidorga qaytishini umrbod qamoq jazosiga mengzaydi. Ko'p qizlar anchadan beri siqilib tushkun kayfiyatda yurgan edi. Bu maktab bizga umid berdi, deydi Surayyo. Yashirin maktabning 11 sinf o'quvchisi Gulmina esa qizlar savodsiz va istiqboldan mahrum bo'lib qolmasligi uchun Talibondan maktablarni qaytadan ochishni iltimos qiladi. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir, deya mashhur hadis bilan so'zini yakunlaydi u. Talablar iddao qilishicha qizlarning o'rta maktabda ta'lim olishiga qo'yilgan taqiq vaqtinchalik chora bo'lib, yangi rejim ularning maktabga qatnashi uchun xavfsiz shart-sharoit yaratguncha amal qiladi. Tanqidchilar radikal guruh Afg'onistonda birinchi marta iqtidorda bo'lgan davrida ham shunday va'da berganini, ammo 6 yillik boshqaruv davomida qizlarning ta'lim olishidagi taqiqni saqlab qolganini eslatishadi. Millionlab afg'on qizlari AQSh mamlakatga bostirib kirib, Taliban rejimini ag'darganidan so'ng maktablarga qaytgan edi. Talibonning ta'lim vaziri Nazar Muhammad Irfon Ozodlikning Afg'on xizmatiga rejim qizlar uchun xususiy yoki norasmiy maktablar ochilishiga qarshi emasligini ma'lum qildi. Butun mamlakatda savodxonlik va ta'lim darajasini oshirish, nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, deya izoh beradi Irfon. Biroq ko'pchilik bu gaplarga ishonmaydi. O'ylashimcha, toliblar turfa vachkorsonlar keltirish bilan shunchaki qizlarning maktabga qatnashini xohlamasliklarini xaspo'shlashga urinishyapti, deydi Ozodlik bilan muloqotda Human Rights Watch tashkilotining ayollar huquqlari bo'limi mudirdoshi Xizir Bar. Uning aytishicha, toliblarning ushbu masala yechimini paysalga solishdan ko'zlagan asl maqsadi maktablarda ham universitetlar va hukumat muassasalaridagi kabi gender segregatsiyani joriy etishga erishishdir. Davlatga qarashli o'rta maktablarda allaqachon qiz va o'g'il bolalar alohida-alohida o'qitilmoqda. Binobarin ular endi nima qilmoqchi ekanligini tushunish qiyin, deya qo'shimcha qiladi u. Barga ko'ra, Afg'onistonning 34 viloyatidan 8-tasida ayrim maktablar qaytadan ochilgan. Ko'p hollarda maktablar mahalliy o'qituvchilar hamda mahalliy Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng ishga tushirilgan. Aksari nohukumat tashkilotlar tasarrufida bo'lmish xususiy maktablar faoliyati nazariy jihatdan man etilmagan. Biroq mamlakat og'ir iqtisodiy ahvol va gumanitar inqiroz ko'plab xususiy maktablarning yopilishiga olib keldi. Hokimiyatga qaytganidan so'ng Taliban o'zining birinchi boshqaruv davri xos jihatlaridan bo'lgan ayrim shafqatsiz qonunlarni va keskin siyosiy choralarni qaytadan joriy etdi. Jumladan qizlarning ta'lim olishini va ayollarning uydan tashqarida ishlashini taqiqladi. Sentyabr oyida toliblar yangi hukumat tuzishdi. Uning tarkibiga bitta ham ayol kiritilmadi va faqat yuqori martabali jangarilardan iborat bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar vazirligi tugatildi va o'rniga yaxshiliklarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tiklandi. Taliban vakillari ayollarga o'zlarining xavfsizligi uchun uyda qolishni tavsiya etishadi. Bundan tashqari jangarilar davlat muassasalarida ishlovchi 10 minglab ayollarning ishga qaytishini man etib qo'ydi. Mursalning o'quvchilaridan biri Neda Taliban davrida qizlar va ayollarning kelajagi nima bo'lishini o'ylab jiddiy tashvish chekayotganini aytadi. Kelajakda bizni nimalar kutyapti ekan, deya so'raydi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 2024-yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kremlda 2024-yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q, deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri. Avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yedinaya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish 4 manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Kapital banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024 yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatlarini nolga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024 yil mayda prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi Vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024 yil 7 mayda so'nggi muddati tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999 yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar nazariy jihatdan 2036 yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari mavzusi muhokama qilinadi, ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa, Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida BUKda klasterdan norozi fermerlar paxta zavodini mashinalar bilan to'sdi.
Atiki BUKaning oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech bola o'zgarmadi.
Gulnora ishi Shvetsiya sudining so'nggi qarori nimani anglatadi? Prezidentinga mendan salom ayt. Surxondaryolik bloger ichki ishlar bo'limi bosimidan shikoyat qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
29-dekabr yangiliklari bilan studiyada men Sadriddin Ashur. Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini olgan O'zbekistondagi texnik nosozliklar yuz bergani tufayli poytaxt Kobulda elektr taqchilligi yuzaga keldi deya bildirdi 29-dekabr kuni Afg'on milliy elektr energiya shirkati. Rasman bildirilishicha Kobuldan tashqari O'zbekistondan o'tkazilgan elektr tarmog'i yo'nalishida bo'lgan yana 15 viloyatda elektr ta'minoti kamida 50% ozaydi. Shirkat rasmiylari O'zbekiston energetika tarmog'i rahbarlari bilan bu masalada bog'lanish va muammoni tezroq hal etishga harakat qilmoqda deyiladi xabarda. Rasmiy bildiruvda O'zbekistonda qanday texnik nosozlik yuzaga kelgani qayd etilmagan, O'zbekiston energetika vazirligi va hukumatdan bu borada biron tushuntirish bermadi. O'zbekiston Airport shirkatining 29-dekabrda ma'lum qilishicha quyuq tuman tufayli Namangan va Andijon aeroportlari aviareyslarni qabul qila olmayapti. Mazkur aeroportlar hududida ko'rish masofasi 50 metrga yaqinni tashkil etmoqda. Namangan va Andijon aeroportlariga kelib qo'nish shart bo'lgan reyslar eng yaqin zaxira aerodromlariga yo'naltirilmoqda. Rasman bildirilishicha Andijon aeroportiga qo'nish kerak bo'lgan Moskva reysi Farg'ona aeroportiga, Namanganga qo'nishi lozim bo'lgan Qozon va Moskva reyslari Toshkent aeroportiga yuborilgan. Buxoroda 2017 yilda OITSga chalingandan xabardor bo'lgan fohisha o'z faoliyatini davom ettirgan va 4 yil ichida 40 kishiga kasallikni yuqtirgan. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi 28-dekabr kuni ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha sud hukmi bilan mazkur ayol 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Ayol viloyat OITSga qarshi kurashish markazida 2017 yilda ro'yxatga olingan va muntazam dispanser nazoratida bo'lgan. IIB xodimlari uni avval kasallikni boshqa birovga yuqtirsa, Jinoyat kodeksining 113 moddasi, ya'ni tanosil yoki OITSni tarqatish asosida javobgarlikka tortilishini ogohlantirib tilxat olgan. O'zbekistonda 28-dekabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan bir nafari vafot etgan, shu tariqa bu xastalikdan qurbon bo'lganlarning umumiy soni 1485 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kuni Qashqadaryo viloyatidan tashqari mamlakat bo'ylab 139 kishi koronavirusga chalingan, virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa qariyb 200 ming nafarni tashkil qilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Shu yilning 29 dekabrdan Rossiyaga ishlash uchun borgan chet el fuqarolariga 30 kun ichida tibbiy ko'rik va davlat daktiloskopik qaydnomasidan o'tish hamda fotosuratga tushish majburiyati yuklatilgan. Bu haqda Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Tibbiy ko'rik chog'ida shaxsning narkotik yoki psixotrop moddalar iste'mol qilishi yoki qilmasligi, shuningdek unda infeksion xastaliklar bor yo'qligi tekshiriladi. Daktiloskopik qayd jarayonida barmoq izlari olinadi. Buning uchun fuqarolar hududiy ichki ishlar bo'limlariga shaxsan borib, pasport hamda tibbiy tekshiruvdan o'tganini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishlari lozim. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti xalqaro memorial tarixiy ma'rifiy jamiyatining tugatilishiga oid qarorni qoraladi. Huquq faollariga ko'ra, mazkur tashkilotning tugatilishi gulag qurbonlari xotirasini tahqirlash qadamidir. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Maris Strazers xalqaro memorial hurmatga sazovor huquqbonlik tashkiloti ekani, uning Yosif Stalin va boshqa sovet liderlari hukmronligi yillarida amalga oshirilgan vahshiyliklar va siyosiy qatag'onlarni hujjatlashtirish ustida tinimsiz ishlaganini urg'uladi. Boku shahrida mustaqil ommaviy axborot vositalari jurnalistlari parlament tomonidan ikkinchi o'qishda qabul qilingan media to'g'risidagi qonun loyihasiga qarshi norozilik aksiyasiga chiqishdi. Bu vaqtda Ozodlikning Ozarbayjon xizmati xabar qildi. Ular matbuotga erkinlik, sizning taqiqlaringiz bizni yo'q qila olmaydi va repressiv qonunlarga qarshimiz deya xitob qilishgan. Mamlakatda mashhur surishtiruvchi jurnalist Xadisha Ismoilova qonun loyihasidan mustaqil ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklovchi me'yorlar olib tashlanmaguncha uni parlamentda muhokama qilish to'xtatishni talab qilgan. Norozilar qonun loyihasi ma'qullangan taqdirda u qatag'onlarni avj oldirishini va aynan kimlar jurnalistika bilan shug'ullanishni belgilash uchun davlatga katta imkoniyatlar berishini ta'kidlaganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanining qariyb 50 nafar fermeri 27 dekabr kuni tushdan keyin APK Bo'ka klaster korxonasiga qarashli paxtani qayta ishlash zavodining kirish darvozasini avtomobillar bilan to'sib qo'ydi. Fermerlar shu tariqa paxta pulining berilmayotganiga o'z noroziligini bildirdi. Klaster vakili fermerlar oldiga chiqib, paxta pulini shartnomada ko'rsatilgandek 31 dekabrgacha berish imkonsiz ekanligini aytib, fermerlardan tarqalishni so'ragan. Fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilib yordam so'ragan, ammo hokim ham yordam bera olmasligini aytgan. APK Bo'ka klaster korxonasi rahbari Ahror Dushaboyev 31 dekabrgacha fermerlarning paxta puli tushirib berilishiga harakat qilinayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bo'kalik fermer Shuhrat Abdug'afforovning Ozodlikka aytishicha, birga uning klasterda 350 million so'm haqdorligi bor.
Bordik, bir 50 kishi bordik. APK Bo'kani oldiga borib, darvozasini yopib, mashinalar qo'yib, hech kim chiqmadi ham, hech kim kirmadi ham, bari hech bola o'zgarmadi-da. Yangilgacha yo'q deyapti. Masalan, men 260 million haqdorligim bor. Paxta topshirganman, 260 million pulim bor. O'shani ham ololmayapman. Sizlar o'zlarini kreditini yopib yubordi. Hozir respublika bo'yicha hamma hududlar, respublika fermerlar grupasida bormizda, hamma hudud, viloyat, tumanlargacha berib bo'ldi klasterlar. Bitta bizni Bo'ka tumani qoldi-da.
Deydi Shuhrat Abdug'afforov. Klaster rahbarlaridan ijobiy javob bo'lmagach, fermerlar tuman hokimiga qo'ng'iroq qilishgan. Hokim bilan so'zlashuv audiosini Ozodlikka taqdim qilgan fermerning aytishicha, hokim ham hech narsani hal qila olmasligini aytgan. Fermerlarning aytishlaricha, 28 dekabr kuni hech qanday yangilik bo'lmagan. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, APK Bo'ka klasterga paxta sotgan fermerlarning 30 million so'mdan 1.5 milliard so'mgacha haqdorligi bor. Yil bo'yi mehnat qilib mahsulotni sotgan fermerning o'zi hozir pulsiz o'tiribdi. Men bug'doy ekib shu paytgacha suvchilarimga 2 marta suv qo'ydirdim. Ularga ish haqi bera olmay uyalyapman. Har kuni zavoddan moshin-moshin chigit va tola sotuvga chiqib ketyapti, ammo bularning bizga bergani puli yo'q. Masalan, mening hozir soliqdan 120 million so'm qarzim bor. U har kuni peniya tug'yapti. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosariga arz qilib borgan edik. Har gektariga 25 million so'mlik tomchilatib sug'orish uskunalarini sotib olsa hokimlaring klaster pullarining tushirib beradi deyapti. Men tushunmay qoldim. Klaster bilan hokimlikning tili birmi? Bizni iqtisodiy qiynab, tomchilatib sug'orish uskunalarini o'tkazmoqchimi deydi fermer. Tuman hokimining qishloq ishlari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Haydarov fermerlarning norozilik namoyishidan umuman xabari yo'qligini aytar ekan, ular tomchilatib sug'orish uskunasini sotib olishga majburlanayotganini inkor qildi.
Hammasi ixtiyoriy ravishda mana suv tanqisini yumshatish maqsadida endi bizda suv shunaqa tanqis. Bugun mana sinab ko'rdik. Tomchilar sug'orishdan temirlarimiz o'zlari ixtiyoriy ravishda kengaytirayotgan tomchilar sug'orishdi. 42 sentimetrdan 40 juda hozirlari yuqori bo'ldi.
Bunday majburlash yo'q-a, masalan sen.
Yo'q.
Deydi Shuhrat Haydarov. APK Buga klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev Ozodlik bilan suhbatda 27 dekabr kuni fermerlar norozilik bildirganda ular bilan gaplashganini aytar ekan, 31 dekabrgacha fermerlar haqdorligini to'lab berishga harakat qilayotganini aytdi.
60 yil haftalik to'lash anomiz bor. Shunga bankka berganmiz, bank kredit ajratish kerak, kredit qarori bersam kredit ajratilishi kerak haftalik to'lash bo'yicha. Bugun bo'lmasa ertaga hal bo'lishi kerak. Negaki ham menga tegishli hujjat hammasini topshirganman. Muammo qolmagan, faqat sanoat qurilish bankida yilda oxirida haqdorlikka prezident qaroriga asosan haqdorlik kredit ajratish kerak. Shuna kredit ajratiladi, to'lanadi. Boshqa muammo yo'q. Fermerlarga ham shunaqa deb tushuntirgan.
Deydi APK Buka klaster korxonasi boshlig'i Ahror Dushaboyev.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik bloger IIB bosimidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryoda mahalliy hokimiyat idoralarini tanqid qilib kelgan bloger kuchishlatar tizimlarning o'zi va yaqinlariga bosimlardan shikoyat qilmoqda. Oltinsoylik Nargiza Abdiyevaning so'zlariga ko'ra, bosim o'tkazayotganlar undan YouTube tarmog'idagi chiqishlarini to'xtatish va kanalini ham o'chirib tashlashni talab qilmoqda. 33 yashar bloger tuman aholisini qiynagan ichimlik suvi, elektr va gaz ta'minoti, yo'l, maktab, bog'chadagi muammolar tilga olingan videolarni YouTube tarmog'iga joylab keladi. Huquqshunoslik bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotga ega Nargiza Abdiyeva Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasida kotiba bo'lib ishlashini aytadi. Abdiyevaning iddao qilishicha, ushbu tashkilotdan nohaq ishdan bo'shatilishi blogerlik faoliyatini boshlashiga turtki bo'lgan. Yangi kelgan boshlig'imiz tashkilotga hamma qarindoshlarini joylashtirdi, navbat menga keldi. Shilqimlik qildi va qo'pol rad javobini olganidan keyin ishdan olib tashladi. Lekin ishim ikkita sudda ko'rildi va ikkalasida ham oqlanib ishga qaytib keldim. Keyin ishxonada bo'lgan noqonuniyliklarni kanalimda yoritib bordim. Hozir rasman ishga tiklandim, lekin mening buyrug'im bor u ish berishmaydi. Hamma tashkilotlarga, prezident portaligacha shikoyat qildim. Shikoyatlarim biz ustidan arz qilgan Oltinsoy tumani rahbarlari qo'liga qaytib kelyapti. Qarasam, meni hech kim eshitmayapti. Oxiri 2020-yildan muammolarimni ijtimoiy tarmoqlarga qo'yadigan bo'ldim va shu bilan o'zim bilmasdan blogerligim boshlanib ketdi deya da'vo qiladi Abdiyeva. Ozodlik Oltinsoy yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbariyatidan Abdiyevaning ishdan bo'shatilishi va unga nisbatan rahbar shaxs tomonidan shirqimlik qilinganiga doir da'volarga biror rasmiy javob ola olmadi. Abdiyevaning aytishicha, uning bu da'volariga Oltinsoy tumani huquq-tartibot idoralari hamda prokuratura organlaridan ham biror aniq javob berilmagan, qonuniy chora ko'rilmagan. Aksiga, uning o'ziga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ishga qaytib kelganimdan keyin har xil ayollar tashkilotga kela boshladi. Menga nisbatan provokatsion harakat uyushtirib, jinoyat ishi qo'zg'atishdi. 4 oydan buyon ustimdan tergov ketyapti. Men bularning hammasini o'z kanalimda aytganman, deydi Nargiza Abdiyeva. U shikoyatlari javobsiz qolavergach, YouTube ijtimoiy tarmog'ida chiqishlar qila boshlaganini aytadi. Avvaliga o'zining ishdan bo'shatilishi bilan bog'liq muammoni jamoatchilikka oshkor qilgan Abdiyeva, keyinchalik o'zi yashab turgan qishloq hamda tuman muammolarini ham ko'tara boshlagan. Asta-sekin obunachilari orta boradi va uning sahifasida muammolari haqida video joylashni istovchi hamyurtlardan ham murojaatlar ko'payadi. Buning ortidan Abdiyevaning iddaosicha, unga nisbatan mahalliy huquq-tartibot idoralarining bosimi kuchaygan. Bloger o'zini IIBga chaqirgan xodimlar YouTube tarmog'idagi kanalni yopishni talab qilayotganini aytadi. Menga nisbatan bu tergovlar tugamay, ukamni Muzrobod tumanida bir yil oldin bo'lgan bosqinchilikda gumon qilib, uyimizga tintuvga kelishgan. Prezident portaliga bular blogerligim uchun bosim qilishyapti deb murojaat qilaverganimga, menga jinoyat ishi qo'zg'atishdi va uyimga tintuvga kelishdi. Hech narsa topilmadi. O'sha kanalimdagi videoni ko'rsangiz, ular men va voyaga yetmagan ukamning telefonini tortib olish uchun kuchlatishdi deya arz qiladi Abdiyeva. 16 dekabr kuni YouTube tarmog'iga joylangan videoda Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamda Abdiyev va oilasi orasidagi tortishuv va baqir-chaqirga aylanib ketgan voqea aks etgan. Kamera o'ngida bot-bot paydo bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari Nargizaga o'zingizdan qahramon yasayapsiz degani eshitiladi. Shundan so'ng xodimlar blogerning qo'lidan telefonini olib qo'yishga urinadi. Tintuv videosi tarmoqda e'lon qilinganidan 2 kun o'tib, Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tintuv qonuniy o'tkazilganini aytib chiqdi. Tintuv tergov harakati davomida ishga aloqador ashyolar aniqlanmagan va olinmagan. Xodimlar tomonidan noqonuniy xatti-harakatlar bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi, deyiladi bayonotda. Ammo Abdiyeva o'zi va oilasiga nisbatan bosimlar to'xtamayotgani, prezidentning blogerlar haqidagi so'zlari ham uni kuchishlatar tizimlardan himoya qilolmayotganini aytadi. Prezidentning u yoqda boshqacha gapiradi, bu yoqda boshqacha gapiradi deb prezidentni yomon ko'rsatishyapti. Kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Uni odami prezident ma'muriyatida o'tiribdi, seni o'ldirib yo'q qilib yuboradi. Sening o'ligingni ham topisha olmaydi deb qo'rqitishdi. Prezidentgacha boraman desam, mendan salom aytib qo'y prezidentingga deb aytishdi, deydi Abdiyeva. Nargizaning YouTube ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida 100dan ortiq video e'lon qilingan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
22-dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. O'zbekiston hukumati hozirga qadar Shveytsariya rasmiylari bilan bu borada olib borilayotgan muzokaralar tafsilotini ochiqlamagan. Adliya vazirligi vakili 28 dekabr kuni Ozodlikning Gulnora ishi yuzasidan muzokaralar qay bosqichda ekani va qancha mablag' haqida so'z borayotgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi. 2019-yil dekabrda O'zbekiston Bosh prokuraturasi AQSh, Shveytsariya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi va Latviya kabi xorijiy davlatlar bilan Gulnora Karimovaning jinoiy yo'llar bilan topgan va ushbu davlatlarning ayrimlarida jinoyat ishlari doirasida 1.3 milliard AQSh dollaridan ortiq daromadlarini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini ma'lum qilgandi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari universitetining O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Alisher Ilhomov Gulnora Karimovaning pullarini qaytarish bo'yicha g'arbdagi nodavlat tashkilotlari olib borayotgan kampaniyani yaqindan kuzatib keladi. Ozodlik Ilhomovdan Shveytsariya federal mahkamasining oxirgi qarori nimani anglatishini so'radi. Afsuski, mahkama tafsilotlari ochiqlanmayapti va biz ham matbuotga sizdirilgan ma'lumotlarga tayanmoqdamiz. Ammo o'sha ma'lumotlar asosida bo'lsa ham qandaydir umumiy xulosa chiqarish mumkin. Gulnora Karimova ishi yuzasidan aktivlarni hibsga olish mumkin bo'lgan ikki variant mavjud edi. Jinoiy yoki fuqaroviy ish qo'zg'atish. Fuqarolik da'vo ilg'orroq hamda yangiroq hisoblanadi va u o'g'irlangan mol-mulkni musodara qilishda samaraliroqdir. U siyosiy ta'sirga ega, ya'ni davlat organlari yoki bevosita davlat amaldorlariga ta'sir ko'rsatadigan shaxslarga tegishlidir. Fuqarolik da'vosi muzlatilgan aktivlarning qonuniy kelib chiqishini isbotlash asosan pul yuvishda gumon qilinuvchining o'ziga yuklatiladi. Shveytsariyada esa pul yuvish bo'yicha jinoiy ish ochilgan, ammo bu usul bilan natijaga erishish ancha qiyin masala. Chunki predicate offense'ni isbotlash lozim, ya'ni aktivlarning jinoiy kelib chiqishini isbotlash kerak. Bu ma'lumotlarni esa O'zbekiston hukumati taqdim etishi zarur. Biroq muammo shundaki, ularning tergov va sud jarayonlari materiallariga ishonch yo'q. Chunki O'zbekistonda haligacha xalqaro adolat me'yorlariga amal qilinmayapti. Qo'shma Shtatlarda 2016-yilda Gulnoraning mol-mulkiga qarshi ikkita fuqarolik da'vosi qo'zg'atilgan. Bu ikki da'voning birida u aktivlarning qonuniy kelib chiqishini o'zi isbotlashi kerak edi. Bu ishda Takilandga rasmiylashtirilgan va Lombard Odie bankida joylashtirilgan o'sha 350 million dollar haqida gap boradi. Shu puldan bir qismini, ya'ni 70 million dollarni Shveytsariya sudi Takilandga qaytarishga qaror qilgan. Endi Gibraltar rasmiylari AQSh adliya vazirligining ushbu da'vosi yuzasidan ham tushuntirish berishi lozim.
Oldinroq aytganimdek, agar korrupsiya holati qonun ustuvorligi mavjud bo'lmasa va sud mustaqilligi ta'minlanmagan avtoritar davlatlarda sodir bo'lgan bo'lsa, Shveytsariyada jinoyat ishlari bo'yicha dalil topish juda qiyin masaladir. Aynan shu sababli Gulnoraning advokatlari shu uslubni qo'llashgan va O'zbekiston taqdim etgan dalillarga ishonib bo'lmasligiga urg'u berib kelgan. Ular hatto ilgari Shveytsariya prokuraturasi talabi bilan yopilgan Takilandni tiklashga muvaffaq bo'lishdi. Firmada rasmiy direktorlik Gayani Avakanga topshirilgan. Biroq Avakan va Madumarov ushbu aktivlar benefitsiari hisoblangan Gulnora Karimova nomidan firma aktivlarini boshqarib keladi. Ular unga aktivlarni egalik qilish uchun tegishli ishonchnoma bergan. Mening hisob-kitoblarimga ko'ra, gap taqriban 1.2 milliard dollar haqida ketyapti. Bu pullar MTS, Vimpelkom, Telesanera va O'zbekistondagi telekommunikatsiya sohasidagi boshqa kompaniyalardan olingan mablag'lardan tashkil topgan. Unga gaz va neft, turli zavod va fabrikalardan olingan pullar, import va eksportdan kelib tushgan mablag'lar kiritilmagan. Birgina Shveytsariyada ushbu mablag'larning 800 million dollardan ziyodrog'i saqlanadi. Shuningdek, uning Irlandiya, Belgiya va Lyuksemburgda va Shvetsiyada ham aktivlari bor. Gulnoraning pullari Shvetsiyadan qaytarilmagani ma'lum. Biz faqat Gulnoraning Fransiyadagi musodara qilingan ko'chmas mulkidan 10-15 million dollar O'zbekistonga qaytarilgani haqida bilamiz, dedi Alisher Ilhomov.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida o'zbeklar soni va pul jo'natmalari bo'yicha Rossiyada birinchi.
Hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Yevropa, Belarus va Polsha chegarasidagi muhojirlar inqirozi 2022 yilda ham davom etishidan xavotirda. Oila boqish uchun Qozog'istonda mulozimlarga taksi qilishga ruxsat berilishi mumkin. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021 yilning 3-chi choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015 yilning 2-chi choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. 2021 yilning iyul-sentyabr oylarida mablag' jo'natuvchilar orasida O'zbekiston birinchilikni egalladi. Mamlakat vatandoshlari ushbu davr oralig'ida 1 milliarddan ziyodroq dollarlik pul o'tkazmalarini amalga oshirgan. Undan keyingi o'rinlarni Tojikiston va Qirg'iziston egalladi. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalari hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь увеличить рост отчислений страны СНГ денежных переводов я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларига пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган bu paytga kelib ko'plab migrantlar legallashib oldi. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi. Shuningdek, bu paytga kelib legal ishlayotgan muhojirlar maoshlari o'sishi va vatanlariga ko'proq pul jo'natishi kuzatiladi. Ko'plab ekspertlar jo'natilayotgan mablag'lar hajmining o'sishini, bu davrda qurilish ishlari avj olgani, qurilish obyektlariga buyurtmalar ko'payganiga ham bog'lashmoqda. Oziq-ovqat va turli mahsulot yetkazib beruvchi shirkatlar orasida raqobatning kuchayishi esa arzon migrantlar mehnatga ehtiyojini keskin oshirib yubordi va bu holat ularning oyliklari oshishiga olib keldi.
Самих трудовых мигрантов появилась возможность хорошо заработать и перевести денежные средства на родину.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3,374,000 dan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgani, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq qolgan 158,000 nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilari ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Moskvada o'rliklar ancha o'shgan. O'tgan yilga nisbatan.
Yo'q, aka, bizga hali yetib kelgani yo'q. Yo'q, hali bizda o'zgarish yo'q.
Men o'zim chastnikda ishlayman. Menda xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022 da xudo xohlasa oylik ishga kirmoqchiman.
Biz ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razlisa qiladi baribir ozroq. Vot. Shu
Hali hamon o'sha oylik maoshlar, hali hamon o'sha reytlar, hali hamon o'sha tekshiruvlar. Pandemiya davridan oldingi hisoblaganda, ayni paytda Moskva shahrida o'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari 1 emas 2000 ta ishlashni boshlashdi. Ya'ni davlat korxonalarida ishlaydiganlar ma'lum bir 3ga 1, 4ga 1 yoki 5ga 2 sistemadagi ishlarni tanlashyapti hamda ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida mahalliy til bilan aytganda xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash, ya'ni biz migrantlar shu narsaga moslashdik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi sizni chet elga chiqishga majbur qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qish izg'irini muhojirlarni Polsha chegarasi tomon borishdan to'xtata olmayapti. Mana bu guruhni Polsha askarlari botqoqlikdan qutqarib oldi. Shifokorlar ular bir o'limdan qolganini aytmoqda. Yevropa uzoq vaqtdan beri muhojir inqirozlarini boshidan kechirib keladi. Ammo tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Polsha chegarasidagi favqulodda vaziyat Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning muhojirlardan qurol o'laroq foydalanishi ortidan yuzaga kelgan sun'iy bo'hrondir.
Yevropa ittifoqi mamlakatlari uning siyosiy rahbarlarini qo'llab-quvvatlagani, shuningdek soxta saylovlar ortidan ittifoq Belarusga qarshi sanksiyalar belgilagani uchun o'ch olish maqsadida shunday qildi.
That were put by the EU on Belarus in the aftermath of the rigged
elections.
Lukashenko yaqin sharq va janubiy Osiyodan, jumladan Iroq, Suriya va Erondan kelayotgan muhojirlar uchun viza cheklovlarini yumshatdi. Yevropa Lukashenkoni muhojirlarni atay Belarusga jalb qilib, keyin esa ularni Yevropa ittifoqi chegarasiga yo'naltirishda yoki hatto olib borib qo'yishda aybladi. Lukashenko inqirozni keltirib chiqarganini rad etib keladi. Ilk muhojirlar Litva hududiga iyul oyida o'tgan. Avgust oyiga kelib Polsha chegarasida ko'proq odam to'plana boshladi. Polsha hukumati zudlik bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Favqulodda holat joriy etdi. Jurnalistlar va yordam guruhlari faoliyatiga to'sqinlik qildi. Polshadan boshpana olish ilinjidagi muhojirlar ko'p holatlarda zo'rlik bilan ortga qaytarildi. Belarus askarlari esa muhojirlarni chegaraga qaytishga majburladi. Ko'pchilik borgani joy topa olmay, kaltaklangani va tahdidlarga uchraganini so'zlab berdi.
Ko'rib turganingizdek, hamma sovuqdan, ochlikdan va hokazolardan o'lishga bir bahya qoldi.
Polsha Belarusni gibrid urush olib borishda ayblaydi.
Bu mamlakatimiz suverenitetiga putur yetkazishga qaratilgan, maxsus rejalangan amaliyot ekanini bilamiz. Lukashenko tusumi tinch aholidan gibrid urush quroli sifatida foydalanmoqda.
Polsha inqirozni bartaraf etish uchun favqulodda qonunlarni qabul qildi.
Odamlarning boshpana uchun so'rovlarini tan olish o'rniga ularni chegaraga qaytarishga zo'r berildi. Bir tomondan Yevropa inson huquqlari va demokratiyaning mayog'i bo'lib ko'rinsa, ikkinchi tomondan ana shunday qonuniy jihatdan shubhali amaliyotlarga qo'l urmoqda.
Bu orada Yevropa Belarusga qarshi yangi sanksiyalarni kiritdi. Rossiya esa prezident Lukashenkoni dastaklab, gumanitar inqirozda Yevropani aybladi. Yevropaga yo'l amalda yopilgani uchun muhojirlar oqimi susaydi. Yuzlab odamlar o'z vataniga qaytarib yuborildi. Ammo tahlilchilar inqiroz hali tugamaganiga ishonishadi.
Lukashenko yoz va kuzda ish bergan kichikroq guruhlarni yashil chegaralar orqali siqib chiqarish strategiyasini ishga solishda davom etadi.
Geosiyosiy tanglik va muhojirlar bosimi Yevropaning sharqiy qismida yangi inqiroz shakllanishiga olib keldi. 2022 yilda bu holat davom etishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Dastur davomida GTL prezident ochgan zavod aholi bir yilda yoqadigan gazning 3dan 1ini yeydi. Kreml 2024 yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. O'zbekiston Milliy universiteti muzeyidagi nodir kitoblar qayoqqa yo'qoldi? Ukrainada Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Qobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qozog'istonda mulozimlarga qo'shimcha ish bilan shug'ullanish huquqi berilishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston davlat xizmati bo'yicha agentligi rahbari Anor Jayilganova tez orada Qozog'iston mulozimlariga qo'shimcha ishlar, masalan, xususiy kirakashlik bilan shug'ullanib pul topishga ruxsat berilishini ma'lum qildi. Ruxsat etilgan faoliyat turlarining to'liq ro'yxati keyinroq e'lon qilinadi. Jayilganova aytishicha, mulozimlarga oilasini boqishga imkoniyat yaratish maqsadida shunday qarorga kelingan. Qozog'istonda davlat apparati xodimi oyiga o'rtacha 180 ming tanga, taxminan 400 dollar ishlaydi. Bu esa Nur-Sulton yoki Olmaotada yashash uchun yetarli emas. Pul yetishmovchiligi muammosidan faqat yuqori lavozimdagi mulozimlargina xoli. Chunonchi viloyat rahbarining oylik maoshi taxminan 2 million tangani, 4,5 ming dollarni tashkil qiladi. Davlat mulozimlari hozir ham asosiy ishi bilan bir paytda maktab va oliy ta'lim muassasalarida dars berishlari, ilmiy va ijodiy faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin. Qonun buni taqiqlamaydi, ammo davlat xizmatchilarining biznes bilan shug'ullanishi man etilgan. Anor Jayilganova ta'kidlashicha, kirakashlik biznes emas. Gap tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish haqida ketayotgani yo'q. Biz qo'shimcha ishlar orqali daromad olishni nazarda tutyapmiz. Masalan, asosiy ishdan bo'sh vaqtlarda kirakashlik qilishni, toki odamlar oilasini boqish uchun pul ishlab topish imkoniga ega bo'lishsin, deya izoh bergan u. Tashabbus allaqachon tanqidlarga nishon bo'ldi. Yuridik maslahatchilar palatasi prezidenti Jongildi Sulaymonov Jayilganovani qonunlarni tushunmaslikda aybladi. Ishdan tashqarida doimiy daromad qilishning faqat ikki yo'li bor. Mehnat shartnomasi asosida qo'shimcha ish qilish va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish. Agar davlat xizmatchisi taksichilik qiladigan bo'lsa, u ham tadbirkorga aylanadi va soliq idorasida ro'yxatga kirish majburiyati ostida qoladi. Jayilganovaning oila boqish uchun qo'shimcha pul topish maqsadida degan gapi meni tamom lol qoldirdi. Qashshoq mulozim qanday qilib vatan ravnaqi uchun ishlay oladi? U pora olmaslik haqida o'ylamasligi mumkinmi, deydi Sulaymonov. Oddiy qozog'istonliklar Jayilganovaning tashabbusini ko'proq hazil mazax bilan kutib olishdi. Internetda taksiga o'tirganda ehtiyot bo'ling, haydovchi biror davlat idorasi rahbari bo'lib chiqishi mumkin, mazmunli kinoyalar yoyilmoqda. Biroq ko'pchilik mulozimlarga qo'shimcha pul topishni taqiqlamagan ma'qul deb hisoblaydi. Davlat mulozimlari turli darajalarga bo'lingan. Agar ish haqi ehtiyojlarga yetmasa, nega endi qo'shimcha ish qilmasligi kerak? Menimcha bu qonun bilan taqiqlanmasligi zarur, deydi fuqarolardan biri. Kim qanday ishlashini, hukumat qanday ishlashini butun xalq biladi. Chunki zamon shunaqa, pul yetmaydi. Oddiy odamlarga ham, mulozimlarga ham, deya fikr bildiradi boshqa qozog'istonlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida 25 dekabr kuni foydalanishga topshirilgan O'zbekiston GTL zavodi yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlaydi. O'zbekiston GTL zavodi bir yilda qayta ishlaydigan gaz miqdori mamlakat aholisi bir yil davomida yoqadigan gaz hajmining 1/3 qismiga teng. O'stransgaz kompaniyasi rasmiy vakili Erkaboy Aliyevning 19 yil yozidagi bayonotidan kelib chiqilsa, O'zbekiston aholisi bir yilda 10 milliard kub metrdan ziyod gaz yoqadi. Erkaboy Aliyev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida 18 yili mamlakatdagi 3 million xo'jalik 10 milliard kub metr gazdan foydalanganini aytgan. O'zbekistonliklar juda ko'p gaz ishlatishadi. Gazdan foydalanish me'yori hatto rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichlaridan yuqori. Boshqa davlatlarda bir fuqaro o'rtacha 90 kub metr gaz ishlatadi. O'zbekistonda esa 400 kub metr degan O'stransgaz kompaniyasi vakili. Prezident Mirziyoyev 20 yilning 16 dekabrida o'tkazilgan yig'ilishda hukumatga gaz eksportini qisqartirish, avvalo aholi ehtiyojlarini qondirish va buning uchun kuniga 7-8 million kub metr tabiiy gazni qo'shimcha ravishda hududlarga yo'naltirish haqida ko'rsatma bergan edi. Ushbu raqamdan aholiga qo'shimcha gaz berish to'g'risidagi farmoyishda qishning sovuq kunlari 100 kun deb olamiz. Nazarda tutilgan bo'lsa, bu yil qo'shimcha 700-800 million kub metr, jami taqriban 11 milliard kub metr gaz aholi ehtiyojlari uchun yo'naltirilishini kutish mumkin. GTL zavodi esa bir yilda 3.6 milliard kub metr tabiiy gazni qayta ishlaydi. Prezident Mirziyoyevning 25 dekabrda 3.6 milliard dollarga Qashqadaryoda qurib bitkazilgan GTL zavodini foydalanishga topshirish marosimida aytishicha, zavodda yiliga 3.6 milliard metr kub tabiiy gaz qayta ishlanib, qiymati 1 milliard dollardan ziyod bo'lgan 1.5 million tonna tayyor suyuq mahsulot, jumladan bir yilda 307 ming tonna aviakerosin, 724 ming tonna dizel yoqilg'isi, 437 ming tonna nafta, 53 ming tonna suyultirilgan gaz tayyorlanadi. O'zbekistonning birinchi energetika vaziri O'zbek neftigaz kompaniyasi sobiq rahbari Anvar Mirzo Husayinov Ozodlikning GTL zavodi O'zbekiston aholisi bir yilda yoqadigan gazning 1/3 qismi miqdorida gazni qayta ishlashi ma'lum bo'ldi. Bu shubhasiz juda katta ko'rsatkich. Zavodning uzluksiz ishini ta'minlash uchun aholiga berilayotgan gaz hajmi qisqartirilmaydimi degan savoliga javoban Yo'q, O'zbekiston bir yilda qazib olayotgan gaz miqdoridan kelib chiqilsa, 3,5 milliard u qadar katta hajm emas, deb javob berdi. Ma'lumot uchun, 21 yilda O'zbekistonda 53,8 milliard kub metr gaz ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Anvar Mirzo Husayinovning fikricha, ham aholini, ham GTL zavodini gaz bilan uzluksiz ta'minlash uchun eksport qisqartirilishi, ayrim sanoat korxonalarida gaz o'rniga boshqa yonilg'idan foydalanishga o'tilishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 2024 yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Kremlda 2024 yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q, deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri. Avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yediniya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish to'rt manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Capital banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024 yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatini 0 ga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024 yil mayida prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024 yil 7 mayida so'nggi muddat tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999 yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar unga nazariy jihatdan 2036 yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari mavzusi muhokama qilinadi, ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik migrantlar Rossiyadan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Rossiya banki xabar qilishicha, 2021 yilning 3-chi choragida Rossiyadan sobiq SSR mamlakatlariga jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 yillik rekordni yangilagan va 2 milliard 290 million dollarga yetgan. Oxirgi marta mehnat muhojirlari 2015 yilning 2-chi choragida uyga ko'proq pul olib borgan. O'shanda bu ko'rsatkich 2 milliard 310 million dollarni tashkil qilgan. Mablag' o'tkazmalarining o'sishi Rossiyada avjiga chiqayotgan koronavirus pandemiyasi paytiga to'g'ri kelayotgani ajablantirmoqda. Pul jo'natmalar hajmi o'sishiga ishchi kuchining taqchilligi tufayli korxonalar, qurilish va uy-joy sektoridagi tashkilotlarning migrantlarni ishga ommaviy tarzda olayotgani sabab qilib ko'rsatilmoqda.
В первую очередь, увеличить рост отчислений страны СНГ денежных переводов, я связываю с тем, что этот
Россиядан мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларига пул жўнатмаларининг ўсишини мен ёз тугаши билан меҳнат муҳожирлари учун енгилликлар даври тугатилган сентябрга тўғри келгани билан боғлайман. Зеро ички ишлар томонидан чеклўвлар кучайтирилган бу пайтга келиб, кўплаб мигрантлар легаллашиб олди. Demak, ishga ruxsatnoma rasmiylashtirgan va patentlarni qo'lga kiritgan odamlarga legal tarzda ishga joylashishga imkon yaratildi.
Ko'plab mamlakatlar chegaralarini pandemiya tufayli yopgan, ortidan ishsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat migrantlari, jumladan Rossiyaga turli yo'llar bilan kirishga urindi. Oxirgi bir necha oyda Rossiya hukumati davlatga kirishga taqiq olgan 158 ming nafar o'zbekistonlikka amnistiya e'lon qilganini bildirgandi. Shuningdek, ishchi migrantlar uchun Rossiyaga kirishga karantin cheklovlari ancha yumshatildi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek ishchilar ham bu masalada o'z fikr mulohazalarini bildirishdi.
Oyliklar o'tgan yilga nisbatan ancha oshgan, qilib yomon emas, bo'riga baraka.
Men o'zim chasnida ishlayman. Menda xudo xohlasa ko'paygan chiqar deb o'ylayapman. Endi men ham 2022 da xudo xohlasa oylikda ishga kirmoqchiman.
Endi oyliklar o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Yaxshi, oyliklar oshgan. Endi asosiy bizning ishchilarimiz aldaqa ishchilarda, dvorni, yashnaqa oddiy ishlarda bo'lganligi uchun ham bizcha oyligimiz nima deydi, razlisa qiladi baribir ozroq.
O'tgan yilgi davrlarga nisbatan Moskvada o'zbek umuman Rossiyada o'zbek muhojirlari bir emas, 2 smenada ishlashni boshlashdi. Ya'ni, ikkinchi smenada qo'shimcha ish sifatida, mahalliy til bilan aytganda, xaltura ishlarida ham ishlashyapti. Ya'ni bu hayotga kurash.
Pul jo'natmalar hajmining o'sishini ko'plab mutaxassislar Rossiyada o'zbek migrantlari sonining keskin ko'paygani bilan ham izohlashmoqda. Xususan Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2021-yilning yanvar-sentyabr oylarida 3 million 374 mingdan ortiq o'zbekistonlik migratsiya xizmatida qaydga olinganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 9 oyda kelgan o'zbekistonlikning taxriban 90% Rossiyaga ishlash maqsadida kirgan. O'zbekistondan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarining ko'payishiga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan maxsus loyiha asosida yollanib yuborilayotgani ham sabab bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrainada Rossiya bilan urush xavfi manzarasida ayollar harbiy hisobga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainada mudofaa vazirining ayollarni harbiy komissariyatda hisobga qo'yish haqidagi buyrug'i kuchga kirdi. Hujjat 35 ta ixtisoslik va yuzlab kasb-hunar vakillari, jumladan menejerlar, san'atshunoslar, jurnalistlar, yuristlar, oshpazlar, farmatsevtlar, musiqachilar, mehmonxona va restoranlar xodimlariga harbiy majburiyat yuklaydi. Ro'yxat erkaklar ham, ayollar ham ishlaydigan barcha sohalarni qamrab oladi. Korxonalar rahbarlari ham o'z xodimlari kabi harbiy hisobga yozilishga majbur. Xususan jurnalistlar keng ko'lamli urush boshlangan taqdirda press ofitser sifatida armiyaga olinishi mumkin. Buyruq 2021-yilning oktyabr oyida tasdiqlangan, ammo bu haqda endi ma'lum bo'ldi. Harbiy komissariyatga shoshilishga hojat yo'q. Hisobga turish uchun 2022-yil oxirigacha muhlat berilgan, ammo hisobga yozdirmaganlarga jarima solinadi. Buncha ko'p miqdordagi ayollarning harbiy hisobga olinishi davlatimiz uchun yangilik, ammo harbiy hisobda turish bilan harbiy xizmat boshqa narsalar, deydi Kiyev viloyat harbiy komissari Valeriy Kutsenko. Quyi sinf o'qituvchilari, manax ayollar va tungi klublar raqqosalaridan tashqari qariyb barcha kasb egalari bu ro'yxatga tushadi, izoh beradi mudofaa vaziri o'rinbosari maslahatchisi Natalya Varankova. Shunday ekan, har bir ayol pasporti, identifikatsiya kodi, nikoh guvohnomasi hamda bolalarining tavallud guvohnomasini olib harbiy komissarlikka borishi kerak, deydi u. Oliy Rada sobiq deputati Viktoriya Voytsitskaya harbiy komissariyatga kirishga ulguribdi. Ma'lumotingiz qanaqa, deb so'rashdi. Qo'sh oliy ma'lumotim bor, biri bank ishi, ikkinchisi moliya sohasi bo'yicha, dedim. Oho, bizga moliyachilar juda zarur, sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz, deb javob berishdi, deydi u. Hujjatlar yig'ilib, tibbiy komissiya xulosa berganidan so'ng Viktoriyani hisobga olish yoki olmaslik bo'yicha qaror qabul qilinadi. Tartib taomil erkaklarniki bilan bir xil. Men uchun bu juda muhim, chunki mamlakatimiz urush holatida ekanini yaxshi tushunaman. Ehtimol armiyamizga qo'shimcha kuch kerak bo'lib qolar, deydi Viktoriya. Ukraina armiyasida xizmat qilishga yaroqli nomzodlar 18 dan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar orasidan tanlab olinadi. 2023-yildan e'tiboran ishga kirishda harbiy hisobga olinganlikni tasdiqlovchi hujjat tekshirilishi lozim. Aks holda ish beruvchiga jarima solinadi. Hozircha umumiy safarbarlik to'g'risida gap borayotgani yo'q. Tatiana Osipovich kino sohasida ishlaydi. Ma'lumoti bo'yicha menejer. Harbiy komissarlikka hujjat yig'ishni boshlaganicha yo'q, ammo tez orada bunga kirishmoqchi. U harbiy majburiyatdan bo'yin tovlamoqchi emas. Men oshxonada emas, jang maydonida chinakamiga urushishni xohlardim, deydi u. Bilamiz, mamlakatimizda urush ketyapti, ko'p yillardan beri qo'shnidan yolchimaganmiz. Shunday ekan, nega menga, masalan, otishni o'rgatishmaydi? Ishonchim komil, mendan tuzukkini mergan chiqqan bo'lar edi. Askarlarga ovqat pishirib o'tirishni istamayman, jiddiyroq ishlar qo'limdan keladi. Bir kunda 30 kilometrni bemalol bosib o'taman, 21 kilometrgacha yuguraman. Ya'ni menda harbiy bo'lish uchun muayyan ko'nikmalar bor, ulardan foydalanish kerak, deydi Tatiana. Biroq Tatiana hukumat ayollarni yoppasiga harbiy xizmatga olishiga ishonmasligini aytadi. Bu ishlar xo'ja ko'rsinga qilinayotganiga aminman. Avvaliga jazavalar boshlanadi. Nega ayollar jang qilishi kerak, deya dodvoy solishadi. Hisobga qo'ydirmaslik uchun soxta ma'lumotnomalardan kimlardir rosa pul qiladi, hali taxmin qiladi u. Yaqin-yaqingacha Ukrainada faqat tibbiyotchi ayollar, shuningdek harbiy kafedrada o'qigan va shartnoma bo'yicha xizmat qilgan ayollargina harbiy hisobda turardi. Bunaqalar 10 mingdan ziyod. Ukraina endi joriy etayotgan tartib Isroilda ko'pdan beri amal qiladi. Mamlakatda harbiy xizmat barcha uchun majburiy bo'lib, ayollar 24, erkaklar 30 oy xizmat qilishadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Milliy universitet kutubxonasidan 13-15 asrlarda yozilgan o'nlab nodir qo'lyozma kitoblar yo'qolgani haqidagi xabarni o'rganayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Kunuz nashri Uzmudagi bahosi $1 million turishi aytilgan kitoblar yo'qolgani, rektorat izoh berishdan bosh tortayotgani aytilgan maqola chop qilgan edi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 yilda O'zbekiston Milliy universitetida olib borilgan ta'mirlash ishlari natijasida oliygohning tarix muzeyida saqlanib kelingan noyob kitoblarning bir qismi yo'qolgan. Kunuz nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, bir yil olib borilgan ta'mirlash ishlari yakunidan keyin nodir asarlar va qo'lyozmalar muzey fondiga qaytarilmagan. Nashr o'z manbalariga tayanib, o'ta qimmatbaho sanalgan asarlar sotib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Yo'qolgan kitoblar orasida Abu Muhammad Sobuniyning 659-1261 yilda fors tilida yaratilgan Kitobul Kifoya fil Hidoya nomli qo'lyozma asari, Sharafiddin Ali Yazdiyning 15-asrga oid Muqaddimai Zafarnoma qo'lyozmasi nusxasi, Alisher Navoiyning Hamsasi va Lisonut Tayr tilla suvi yuritilgan qo'lyozmasi borligi aytiladi. Jurnalistik surishtiruv ortidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'nlab qimmatbaho asarlarning yo'qolishini o'rganayotganini ma'lum qildi. Bu haqda shu yilning 24-dekabr kuni o'zining rasmiy Telegram kanalida xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov tekshiruv natijalari borasida jamoatchilikka xabar qilinishini bildirdi. Universitetning o'zida maxsus komissiya tuzilib, kitoblarning qayerdaligi aniqlanyapti. Hozirda turli qimmatdagi kamida 40 ta nodir va noyob asarlar yo'qligi aniqlangan. Bu kitoblarni kutubxonada emas, universitet muzeyida bosh binoning 2-qavatida saqlashgan. Kitoblar biror hujjat yoki ro'yxat bilan olib ketilmagan, dedi suhbatdosh. Ozodlik manbasi O'zmu kutubxonasi va tipografiyasida jami 1.5 mingga yaqin bunday asarlar saqlanganini aytdi. Bu yo'qolgan asarlar haqiqatan ham qimmatbaholigi, ammo ularning so'nggi bahosini muzey ekspertlari va kadikolog olimlar ayta olishi mumkinligini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir tarixchi olim fikricha, kitoblar bir vaqtda yo'qolmagan, balki yillar davomida olib chiqilgan bo'lishi mumkin. Bizda bunaqa kitoblar Sharqshunoslik instituti va Navoiy kutubxonasida bo'lardi. Milliy universitet kutubxonasidagi kitoblarning aksari sovet davriga oid. Bir muncha vaqt oldin ishlaganman u yerda, tayinli narsani ko'rmagandim. Ya'ni bu kitoblar ancha oldin yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir kunda bir vaqtda yo'qolgan asarlar emas. Surunkali o'g'irlik natijasida bo'lishi mumkin. Shunchaki endi jamoatchilik nazariga tushdi, dedi ismi ochiqlanishini istamagan tarixchi olim. Uning aytishicha, universitet kutubxonasi va muzeyda saqlanayotgan asarlarning hammasini ham nodir deb bo'lmaydi. O'zbekiston bosh oliygohidan nodir asarlarning yo'qolgani haqidagi xabarga munosabat bildirgan O'zbekiston Milliy kutubxonasining sobiq direktori, adabiyotshunos olim Zuhriddin Samiddinov, bunday asarlar maxsus ro'yxatdan o'tkazilib, davlat tomonidan qo'riqlanishi kerakligini aytadi. Milliy universitet kutubxonasi Markaziy Osiyoda eng katta, boy va eng qadimiy hisoblanadi. Lekin siz tilga olgan noyob asarlarning u yerda saqlanishi qanchalik to'g'ri? Hozir bir qancha fondlar bor: Milliy kutubxona, Sharqshunoslik instituti fondlari va boshqalar. Ular qattiq qo'riqlanadigan, ishonchli joyga yig'ilsa, boyagi holat bo'lmasmidi, deyman. Bizda 10 yil, 20 yilda bir shunday eng qimmatbaho kitoblar yo'qolib qolishi qandaydir odat tusiga kirib qoldi. Bu asarlar bankda oltin qanday qo'riqlansa, bir joyga to'planib, undan-da yaxshiroq qo'riqlanishi kerak. Ular o'zi ko'p emas, ayniqsa qo'lyozmalar har biri san'at asari hisoblanadi. Muqovasi, kalligrafiyasi, materiali. Ulardan elektron nusxa olinib, kerakli sharoitlarda ko'z qorachig'idek saqlanishi zarur, dedi Zuhriddin Samiddinov. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2021 yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonda axborot resurs va axborot kutubxona markazlari soni 400 tani tashkil etadi. Ularda mavjud kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kobullik ayol 50 qizga dunyoviy fanlardan yashirincha dars bermoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yosh afg'on ayoli Kobuldagi kvartirasida qizlar uchun yashirin maktab ochib, dunyoviy fanlarni o'qitmoqda. Universitetni bitirgan bu ayol ozodlikning afg'on xizmatiga aksari 12 va undan katta yoshdagi qariyb 50 nafar qizni o'z hisobidan o'qitayotganini aytdi. Taliban avgustda hokimiyatni egallab olganidan so'ng 7-12 sinflarda o'quvchi qiz bolalarga maktabga borishni taqiqlab qo'yishgan edi. O'nlab afg'on o'smir qizlari Kobuldagi kvartiralardan birida to'planishib, bir-birlari bilan pichirlab gaplashishadi. Bir necha oy muqaddam bu yerda yashirin maktab ochilib, taxminan 50 tacha qiz bola tabiiy fanlar, matematika va adabiyotdan saboq olmoqda. Avgust oyida Taliban Afg'onistonda hokimiyatni kuch bilan bosib olganidan so'ng, ular boshqa millionlab qizlar qatori maktabda o'qish huquqidan mahrum bo'lishgan edi. O'shandan beri Islomchi radikal guruh faqat 1-6 sinflarda o'quvchi qiz bolalarning maktabga borishiga ruxsat berdi. Mamlakatning 34 viloyatidan ba'zilaridagina yuqori sinflarda qiz bolalar ham ta'lim olishyapti. Kobulda bu taqiq amal qilayotganiga qaramay, universitet bitiruvchisi Mursal bir necha oydan beri ostona xatlab ko'chaga chiqa olmay qolgan o'nlab qiz bolalarni o'z uyiga to'pladi. Toliblar hokimiyatni bosib olganidan so'ng qizlarning ta'lim olishini taqiqlagach, ularning qolib ketgan saboqlarini o'zlashtirishiga ko'maklashish uchun shu maktabni tashkil qildim, deydi Mursal Ozodlikning afg'on xizmati bilan muloqotda. Xavfsizlik nuqtai nazaridan haqiqiy ismini ko'rsatmaslikni iltimos qilarkan. Yoshi 20 biroz katta Mursal o'quv jarayonini o'z hisobidan tashkil qilgan, qizlarga dars uchun zarur ashyolarni o'z puliga sotib olib beradi. Mursalning shogirdlaridan biri Surayyo toliblarning iqtidorga qaytishini umrbod qamoq jazosiga mengzaydi. Ko'p qizlar anchadan beri siqilib tushkun kayfiyatda yurgan edi. Bu maktab bizga umid berdi, deydi Surayyo. Yashirin maktabning 11 sinf o'quvchisi Gulmina esa qizlar savodsiz va istiqboldan mahrum bo'lib qolmasligi uchun Talibondan maktablarni qaytadan ochishni iltimos qiladi. Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir, deya mashhur hadis bilan so'zini yakunlaydi u. Toliblar iddao qilishicha qizlarning o'rta maktabda ta'lim olishiga qo'yilgan taqiq vaqtinchalik chora bo'lib, yangi rejim ularning maktabga qatnashi uchun xavfsiz shart-sharoit yaratguncha amal qiladi. Tanqidchilar radikal guruh Afg'onistonda birinchi marta iqtidorda bo'lgan davrda ham shunday va'da berganini, ammo 6 yillik boshqaruv davomida qizlarning ta'lim olishidagi taqiqni saqlab qolganini eslatishadi. Millionlab afg'on qizlari AQSh mamlakatga bostirib kirib, Taliban rejimini ag'darganidan so'ng maktablarga qaytgan edi. Talibonning ta'lim vaziri Nazar Muhammad Irfon Ozodlikning afg'on xizmatiga rejim qizlar uchun xususiy yoki norasmiy maktablar ochilishiga qarshi emasligini ma'lum qildi. Butun mamlakatda savodxonlik va ta'lim darajasini oshirish, nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan faol hamkorlik qilishga tayyormiz, deya izoh beradi Irfon. Biroq ko'pchilik bu gaplarga ishonmaydi. O'ylashimcha, toliblar turfa va chikorsonlar keltirish bilan shunchaki qizlarning maktabga qatnashini xohlamasliklarini xaspo'shlashga urinishyapti, deydi Ozodlik bilan muloqotda Human Rights Watch tashkilotining ayollar huquqlari bo'limi mudirdoshi Xizir Bar. Uning aytishicha, toliblarning ushbu masala yechimini paysalga solishdan ko'zlagan asl maqsadi maktablarda ham universitetlar va hukumat muassasalaridagi kabi gender segregatsiyani joriy etishga erishishdir. Davlatga qarashli o'rta maktablarda allaqachon qiz va o'g'il bolalar alohida-alohida o'qitilmoqda. Binobarin ular endi nima qilmoqchi ekanligini tushunish qiyin, deya qo'shimcha qiladi u. Barga ko'ra, Afg'onistonning 34 viloyatidan 8-tasida ayrim maktablar qaytadan ochilgan. Ko'p hollarda maktablar mahalliy o'qituvchilar hamda mahalliy Taliban vakillari o'rtasidagi muzokaralardan so'ng ishga tushirilgan. Aksari nohukumat tashkilotlar tasarrufida bo'lmish xususiy maktablar faoliyati nazariy jihatdan man etilmagan. Biroq mamlakat tagi og'ir iqtisodiy ahvol va gumanitar inqiroz ko'plab xususiy maktablarning yopilishiga olib keldi. Hokimiyatga qaytganidan so'ng Taliban o'zining birinchi boshqaruv davri xos jihatlaridan bo'lgan ayrim shafqatsiz qonunlarni va keskin siyosiy choralarni qaytadan joriy etdi. Jumladan qizlarning ta'lim olishini va ayollarning uydan tashqarida ishlashini taqiqladi. Sentyabr oyida toliblar yangi hukumat tuzishdi. Uning tarkibiga bitta ham ayol kiritilmadi va faqat yuqori martabali jangarilardan iborat bo'ldi. Shuningdek, xotin-qizlar vazirligi tugatildi va o'rniga yaxshiliklarni targ'ib qilish va illatlarning oldini olish vazirligi tiklandi. Taliban vakillari ayollarga o'zlarining xavfsizligi uchun uyda qolishni tavsiya etishadi. Bundan tashqari jangarilar davlat muassasalarida ishlovchi 10 minglab ayollarning ishga qaytishini man etib qo'ydi. Mursalning o'quvchilaridan biri Neda Taliban davrida qizlar va ayollarning kelajagi nima bo'lishini o'ylab jiddiy tashvish chekayotganini aytadi. Kelajakda bizni nimalar kutyapti ekan deya so'raydi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml 2024 yilgi prezident sayloviga hozirlik ko'rishni boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kremlda 2024 yilgi prezident sayloviga tayyorgarlik ishlari boshlandi. RBK agentligi manbalariga ko'ra, ushbu mavzu bo'yicha dastlabki muhokamalar yozdan beri davom etmoqda. Unda Vladimir Putin nomzodining ilgari surilishi asosiy ssenariy o'laroq ko'rilmoqda. Ayni paytda boshqa variant yo'q deya urg'ulagan RBK suhbatdoshlaridan biri. Avvalroq Putin kelgusi saylovda nomzodini qo'yish yoki qo'ymaslik masalasida hali bir qarorga kelmaganini aytgan edi. Prezident saylovi kampaniyasining muhtamal ssenariysi dekabr oyi o'rtalarida Moskva viloyatidagi Senej boshqaruv ustaxonasida muhokama qilingan. Seminarda Kremlning ichki siyosatga mas'ul mulozimlari va Yedinaya Rossiya partiyasi rahbariyati ishtirok etgan. Ushbu seminar haqida RBKga tadbir mazmuni bilan tanish 4 manba so'zlab bergan. Ularning aytishicha, prezidentlikka ehtimoliy nomzod familiyasi tilga olinmagan, ammo muhokamalar chog'ida siyosiy yo'l izchilligini saqlab qolish haqida gap borgan. Prezident saylovida legitimlikni ta'minlash asosiy vazifa qilib belgilangan. Noyabr oyi oxirlarida VTB Kapital banki tashkil qilgan Rossiya chorlaydi forumida Vladimir Putin 2024 yilda yangi muddatga saylanish uchun nomzodini qo'yish masalasida hozircha qaror qabul qilmaganini aytgan. Biroq uning bunga haqqi borligining o'ziyoq ichki siyosiy vaziyatni barqarorlashtirishini ta'kidlagan edi. Avvalroq esa Putin Rossiya konstitutsiyasiga uning prezidentlik muddatlarini nolga tenglashtirgan tuzatishlar kiritilganini mamlakatning barqaror rivojlanishi taqozosi sifatida izohlagan. Putinning so'zlaridan anglashilishicha, davlat mulozimlari uning 2024 yil mayda prezident lavozimidan aniq ketishini bilganlarida Rossiyada hokimiyat uchun kurash boshlanib, bu mamlakat taraqqiyotiga xalal bergan bo'lar edi. Noyabr oyida AQSh Kongressi vakillar palatasiga Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 2024 yil 7 mayda so'nggi muddati tugaganidan so'ng lavozimda qolishga har qanday urinishi Qo'shma Shtatlar tomonidan tan olinmasligi haqida rezolyutsiya loyihasi kelib tushgan edi. Mamlakatni 1999 yildan beri idora qilayotgan Putinning roziligi bilan yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga tuzatishlar nazariy jihatdan 2036 yilgacha prezident bo'lib qolish imkonini beradi. Matbuotda vaqti-vaqti bilan prezidentning vorislari mavzusi muhokama qilinadi. Ammo Putinga yaqin ko'plab mulozimlar uning o'rnini hech kim bosa olmasligini aytadilar. Xususan, Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin Putin bo'lmasa, Rossiya ham bo'lmaydi degan edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.